Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Farao Cigarer med Carsten Farao.
God aften og velkommen. Det var dejligt, I kunne komme, for i aften begynder jeg jo på en ny roman, som føljeton kommer nok til at løbe hen over de næste par måneder. Som jeg forudvarslede sidste lørdag, så er det Goldschmidts roman Ravnen. Mia Aron Goldschmidt blev født i Vordingborg i 1819 og døde i København, eller rettere på Frederiksberg, i 1887. Og Ravnen er hans sidste roman. Den udkom i 1867. I årene derefter arbejdede han hovedsageligt på sine erindringer, et stort tobindsværk, som dels decideret erindringer, og dels indeholdt hans store skæbneteori, eller læger, eller hvad man skal kalde det, Nemesis-læreren. Han havde sådan en idé om, at alting i livet forløb under en stor retfærdighed af en eller anden slags, at belønning eller straf skulle nok komme på et eller andet tidspunkt. Det kan man også se i hans romaner. Blandt andet især i Ravnen, som er en nærmest en eventyrroman med tre brødre, ligesom i eventyren, som skal redde familiens ære og økonomi efter nogle meget uheldige år. Og i historien indgår også en ravn fra Island med en magisk sten i næbet. Men samtidig med det her eventyrlige, så er der også en helt almindelig hverdagsrealisme i beskrivelsen. Så det er en sjov blanding, som I vil opleve nu. Mere behøver jeg vist ikke at sige som indledning. Resten giver sig selv. Den er ikke sådan. Den er ikke vanskelig at forstå på nogen måde. Første bog bærer titlen To familier, og første kapitel begynder sådan her. For omtrent 20 år siden, i et af årene i 40'erne, i kong Christian den 8. tid, bosatte en mand ved navn Abraham Krog sig i København. Ingen vidste, hvorfra han var kommet, og det rygte udbredte sig, at han havde været slavehandler eller sørøver. Han så ikke ud dertil. Til vel var der noget hårdt i den temmelig høje, magre mands ansigt, men det myndige i hans væsen havde dog ikke nogen krigersk eller sømandsmæssig karakter, og syntes snarere antyden købmand, der stolede på pengenes magt. Ligesom derfor tvivlede om, at han havde ført et grumt ungdomsliv, viste sig imidlertid ikke derfor tilbøjelig til at tro godt om ham, men mente, at han på en anden tvetydig måde var kommet til den rigdom, han syntes at besidde. Rygterne hidrørte til dels fra hans egen uforsigtighed, eller fra et fejlagtigt træk, han havde gjort straks efter sin ankomst. Eller måske trækket ikke engang var fejlagtigt. Han havde blot ikke haft held med at udføre det. Så snart hans hus var monteret, havde han, formodentlig efter amerikansk eller vestindisk skik, udstedt indbydelser til en stor middag og havde udsøgt sit selskab, sin tilkommende omgangskreds, blandt de betydeligste familier. Få eller ingen af dem havde taget nogen beslutning. Herr Krog havde endnu intet rygte. Intet vidstes om ham, undtagen at han skulle være meget rig. Men der hentes det ved en soirée, at den temmelig højtstående person, der også var indbuden af Krog, bragte indbydelsen på tale, og da han dog skulle sige noget, sagde han, hvem er herr Krog? Og da ingen i hast svarede, kom man til omtrent at gentage ordene, men med en anden tone. Hvem er denne herr Krog? Spørgsmålet var altså officielt rejst og officielt ubesvaret. Uden at man havde haft den allerringeste tilbøjelighed til ikke at gå, kunne man nu ikke gå. Man var den toneangivende, de toneangivende, og de som lader sig tonen give an. Herr Krog begyndte at få breve med tak og undskyldning. Da, sagde nu rygtet, faldt han på den fortvivlede plan at lade sin kone agere syg og omsendte i største hast breve, der på grund af denne sygdom opsatte middagen. Sandt var det imidlertid, hans hustru var heftig, dødelig syg og lå omtrent et år, men det nyttede ham ikke. Fra husenes første sal gik det igennem køkkenerne, ned i kælderne, til urtekræmmer, spækhøk og så videre, at der var noget vejen med den rige herr Krog. Kælderen har mere fantasi end første sal. Den nøjes ikke med, at der er noget i vejen, men vil vide, hvad der er i vejen, og opdager eller opdigter det. Og digtningen steg gennem køkkenerne op på første sal, hvor den igen blev omsat i en finere form. Således gik det til, at herr Krogs rygte i kort tid gennemløb alle stadier fra slavehandler til slaveholder. Sagen blev naturligvis også omtalt blandt de rolige folk, iagttagerne, der hverken danser blindt med, når der spilles op, eller hårdnakket stiller sig ved væggen. Og en af disse ytrede engang, enten Krog tænkte, at nogen vidste for meget om ham, eller at man vidste for lidt om ham, så ville han åbenbart overvinde begge dele ved straks at gøre et rask kup. Mais le coup a manqué. Et on ne s'en relève qui difficilement. Ja, han ville gøre kup, men kuppet ramte ikke, og det er svært at rejse sig fra. Ingen talte til herr Krog direkte om rygterne, men et så besynderligt sympatetisk forhold er der imellem vores sanser og atmosfæren, hvor i vi lever, at han dog omtrentligt erfaret med alligevel. Den eneste tilfredsstillelse, han havde af dem, var, at de var så aldeles falske, hvilken tilfredsstillelse måske hidrørte fra, at der var noget sandt, som kunne siges, men ikke blev sagt. Det er muligt, at han skuffede i sin forventning om at kunne spille en rolle og føre sin familie ind mellem hovedstadens elegance og dannelse, og utilbøjeligt til at modtage en mindre småborgerlig selskabskreds, ville have rejst bort igen, hvis ikke hans kone havde ligget så længe syg og under sin lange rekonvalescens først og fremmest behøvet ro. Så blev han der og stræbte med så meget ro og anstand som muligt at finde sig i sin stilling i den kolde, høflige afstand, som lå imellem ham og det selskab, han havde begæret. Under tiden måtte han sige sig selv, at hvis det kun var en forventnings- eller overgangstid, der skulle få ende, var det egentlig godt, at hans familie ikke hovedkuls var blevet kastet ind i selskaber og adspredelser. Hans 21-årige søn, der tidligere havde været sendt til Danmark for at gå i skole, og derpå igen været hos ham i Amerika eller Vestindien, fik tid og lejlighed til at udvikle sig, og hans to døtre fik i det mindste lejlighed til at lære dansk. De besøgte en højere dannelsesanstalt, hvor de foruden sprog studerede de danske unge piger og lærte, hvad man skulle interessere sig for. Der var kun et eneste menneske, som hyppigt sås hos ham, og det var en lille, noget skrotrykket jøde, Simon Levi. Han benyttede Krog som mellemmand til omsætning af statspapirer og andre værdier, og imellem de to opstod efterhånden en egen slags fortrolighed. Når de havde talt sammen om forretningerne, og Simon Levi ville gå og havde hånden på dørgrebet, faldt sædvanligvis et lille ord, der bragte ham til at blive og passere stadig ved døren, seende op til den høje Krog, der med hænderne i lommen, tilsyneladende ligegyldig og fornem eller overlegen, bragte ham til at tale. Men Simon Levi lod sig ikke skuffe af denne påtagende ligegyldighed eller nonchalance. Han var den slags jøder, der nu er i færd med at forsvinde, opdragen under en vis forfølgelse fra de kristnes side, og derfor ydmyg og ængstelig, oplært på den besynderlige dobbelte måde til at forstå sig på penge og til at udlægge den visdom, der er i Talmud. Og jeg skal måske lige sige, at Talmud, det er jo sådan en samling af jødiske mundtlige traditioner, overleveringer og fortolkninger af Moseloven. Han kunne tænke dybere og åndfuldere, end nogen ved at se ham ville tro. Men det var så at sige på anden hånd, som disciple af Talmud. Når han tænkte og talte på egne vegne, var det på en blandet måde, mere efter erfaring end efter lærdom. Forsigtig og snilt, ofte småt, næsten altid indviklet. Et vand, hvorover i april snart går mørke regnskyer, snart solstråler, skifter ikke hyppigere og lettere udtryk, end Levis stemme og fysionomi kunne skifte under påvirkning af samtaler. Og hans mening skiftede med, men kun på overfladen. I dybet befandt han selv sig uforstyrret, det vil sige hans eget religiøse og nationale liv og hans små interesser. Han sagde gerne jo jo til alt, hvad man sagde, eller han gentog de ord, man sagde ham under tiden med oprigtig bifald, men lige så ofte med en ironi, som man ikke anede. Han kunne sige sit jo jo højt og lydeligt og på samme tid med stille tilfredshed sige til sig selv, jo nu tror den Beherimo, den dumrian, at jeg giver ham ret. Han talte ikke et sprog, hvis særenhed kan gengives ved skrifttegn. Han sagde ikke tjo, men heller ikke jo. Ikke skal, men heller ikke skal. Han anvendte lige så meget tid på et vist antal ord som andre folk, men han fordelte tiden anderledes på dem. Hans stemme var på en egen måde dyb og karakteristisk. Hvis han i et mørkt værelse sagde blot, jo jo, herr Krog, kunne man høre, hvordan han så ud. Med sit instinkt og sin erfaring havde han hurtigt sagt sig selv, at der var noget, som manglede Abraham Krog. En rig og uafhængig kristen, der ikke for verden kunne gøre brug af sine penge. Og han havde gættet Abraham Krogs ønsker næsten med samme tydelighed, som om de var blevet ham lydeligt betroet. Der som Krog havde kendt Simon Levi nøje nok, ville han have forstået, hvilken betydning der var i Simon Levis store næse. Når den en gang imellem, mens han stod ved døren, løftede sig op imod ham, mens de små sorte øjnes blik hurtigt vimsede over hans ansigt. Hvorfor spørger du mig ikke, du lange dumrian? Sagde næse og øjne, men Krog forstod ikke sproget. Det var en aften, da Simon Levi stod i sin sædvanlige stilling ved døren, at Krog kom med en lille hensydning, som han næsten frygtede for at gøre, da han mente, at den kunne såre eller fornærme Simon Levi. Det var en hensydning til jøderne. Men Simon Levi var under sådanne forhold slet ikke sensibel og greb den lette hensydning som anledning til en ny passiar. Ikke fordi han yndede at spille sin tid, men fordi han holdt sig til mundhældet aus Schmus kom Schmus. Det vil sige, snakker jeg til en mand, snakker han også til mig, og det kan føre til noget. Efter få øjebliks forløb var de inde i en lang samtale om denne genstand, og med den blanding af personlig forsagelse og national stolthed, som jøder af hans slags har, udhævede Simon Levi, hvor mange jøder, der var ansete mænd. Han nævnte læger og sagfører, en agent, ja, en etatsråd. Bare, sagde Krog med sin kolde overlegenhed. Agent i etatsråd. Hvad er det, vær stolt af? Sådan en titel kan jo enhver købe sig. Jo, jo, herr Krog, svarede Simon Levi, det kan enhver købe sig. Hvor meget tror de her Krog, at en sådan titel koster? Ah, hvad ved jeg? Jeg har ikke tænkt på din arrestreges pris, men lad os sige 10.000 daler. Jo, 10.000 daler, det er mange penge, herr Krog. Ja, hvordan mener de? Har den mand, de nævnte, givet mere end 10.000 daler? Ja, uden fortrydelse af Krog, når de... Ja, jeg ved nok, de vil ikke, men jeg sætter nu, de ville. Når de nu ville give 10.000 daler for sådan en titel, hvor ville de så gå hen og købe den? Ja, det ved jeg min særlighed, ikke? Nej, jeg ved det heller ikke, sagde Simon Levi, satte næsen meget højt og stirrede Krog lige ind i øjnene. De mener altså ikke, at man kan købe det stads? Jo, jo, købe. Men hvem sælger? Svarede Simon Levi og så igen ned. De mener altså, at vedkommende slet intet har givet for sin titel. Det er en mand af store fortjenester, der er blevet påskyndet. Jeg mener, herr Krog, at han har givet mange penge for sin titel. Jamen, så gid, jeg om forladelse, min gode Levi. Men det synes man, at de gør nar af mig. Om forladelse, herr Krog, hvordan mener de? Sagde de ikke, at manden ikke havde købt sin titel, og dog havde givet mange penge for den? Jo, herr Krog. Nå, jeg forstår mig ret, herr Krog. Misforstå mig ikke. Han gik ikke op til kongen og sagde, deres majestæt, hvor meget koster titel. Har jeg 10.000 daler i nye sedler lige fra Nationalbanken? Er det nok? Nej, det gjorde han ikke. Men han gav alligevel mere end 10.000 daler og gav dem dog ikke alligevel. Ja, hør nu, herr Levi, jeg er en høflig mand. Vær de nu også høflig og tal tydeligt. Tydeligt, herr Krog. Det er tydeligt. Han var velgørende. Velgørende? Sagde Krog overrasket, og hvor vel han søgte at skjule det, med en mængde tanker i den retning, hvor den kloge Simon Levi havde tændt lys. Simon Levi syntes intet at mærke og vedblev. Ja, han var velgørende. Han gav mange penge bort, og han stiftede legater. Vi skal sige dem her, Krog, legater er en god ting. Man giver pengene bort efter sin død, men har dem i levende liv. Sætter man så høj pris på velgørenhed her i landet? Er så få velgørende? Få velgørende, det vil jeg ikke sige, herr Krog. Tværtimod, alle er velgørende, og derfor koster det mange penge, når det skal falde i øjnene. Nå, ja så, sagde Krog. Ja, det er vores opfindelse, sagde Simon Levi. Hvis? Vores, de ved jo, herr Krog, jeg er en jøde. Ja, jeg har nok tænkt det, men hvordan kan det være deres opfindelse? Simon Levi havde måske allerede ved de sidste ord sagt mere, end han egentlig ville sige. Men enhver mand har sit punkt, hvor hvor han kan blive inkonsekvent, eller i samtale opgive sin tilvante eller kunstlede personlighed for den virkelige. Og jo mindre verdens- eller selskabsmand man er, desto snarere kan man komme til dette punkt. Simon Levi, der til en vis grad følte sig smigret ved at kunne stå og tale med den rige herr Krog, kunne ikke forhindre sig selv fra at glide ned ad skråplanen og fortsætte med den blanding af ironi og lærdom, der var hans egentlige natur. Han sagde, jo herr Krog, jeg skal sige dem. Vi har et ordsprog, som de måske ikke forstår, for det er på hebraisk. Kan de ikke oversætte det? Jeg kan oversætte det her Krog. Det lyder sådan. Sedoku tatsil mimoves. Det er oversat velgørenhed fri fra døden. Ja, hvem sørger sådan for sine fattige, som vi gør, herr Krog? Og de vil altid se på børsen, herr Krog, at når der er noget på færde, så tegner jøderne sig først. Mange er sådan velgørende, at de dør deraf. Det var som pokker dør de i fattigdom. Nej, herr Krog, men efter vores gamle lærtes mening, er der to slags død. Den ene død er den, hvor man bliver lagt i ligkisten og kørt ud og begravet. Den anden død er, at man gør Guds bud sådan, at det slet ikke mere er for Guds skyld, og så dør man også indvendigt. De forstår mig, herr Krog? Ja, og sådan, sagde Krog med et smil. Nu havde den lille Simon Levi ikke mere at sige. Han følte, at han havde talt for meget, og var skamfuld ved sig selv derover. Og imens han igen søgte at tænke på de bihensigter, han havde med Krog, så han op til denne med et tomt smil. Hør nu, sagde herr Krog. Jeg havde næsten glemt, at vi i aften skulle gøre afregning. De har nogle penge til gode. Værsgo, må jeg betale dem. Og her er en lille ekstra dusør til. Det er ikke for at være velgørende, eller for at de skal gøre mig til et talsråd. Nej, en mand som de her Krog, svarede Simon Levi, behøver ikke at købe. De gør dem selv til mere end et talsråd. Glem mig så ikke. Ja, jeg er ganske godt fornøjet med, hvad jeg er, min gode Levi. Jo, Gud bevares. De har grund til at være fornøjet, herr Krog, men jeg mente blot, ja, deres mening var god, og de skal have tak derfor. Men i alt fald er det så langt fra, at jeg vil glemme dem, at jeg tværtimod vil bede dem være mig behjælpelig med en ny sag. Der er nogle folk, jeg gerne vil have opspurgt, og så vil jeg netop stifte et legat. Jamen, herr Krog. Jo, herr Krog. Ja, men med den forskel fra de andres, at det skal være i den dybeste hemmelighed. I den dybeste hemmelighed? Jo, herr Krog. Når de vil komme op til mig en af dagene, så skal jeg sige dem mere. På deres tavshed ved jeg, at jeg kan stole. Ja, som på dem selv, herr Krog. Mm-hmm. Ja, sådan kom vi ind i historien. Og Simon Levi, kan I nok høre, han er en speciel karakter. Og han er faktisk den, der kommer til at fylde meget i bogen. Ikke som hovedperson, men som... medhjælp, kan man sige, til intrigens afklaring. Så er jeg ikke sagt for meget. Det er også alt for tidligt at begynde at sige sådan noget. Nå, men jeg skal lige sige, at I lytter til Radio 24/7 til programmet Farer og Cigarer. Og her sidder jeg. Og fra med i aften læser jeg højt for jer af Mia Aron Goldsmiths roman Ravnen. Og vi er sådan set lige begyndt. Vi skal starte på andet kapitel nu. En sommerdag i samme år, 1840, lå et dansk orlovsskib til ankers i bugten ved Humlebæk. Det var endnu den tid, da folket ved at se hæren og flåden ikke havde følelsen af, at de var dets egne. Officerer og mandskab var rigtig nok dets kød og blod, og skibe og materiel var anskaffet for dets penge, altså folkets penge. Men både folkets livskraft og dets afgifter ligesom undergik en forvandling ved at tilhøre den absolute konge. Altså den enevældige konge. Så det er før 1849. De kunne bruges efter en vilje, det ikke kendte, til et formål, der var det fremmed. Ja, kunne jo nok blive brugt imod det. Man tænkte måske ikke ret herover, men man havde heller ikke over for et skib eller en bataljon en fornemmelse, der fjern kan lignes med, hvad en senere tid har følt. Hvad man, marinen betræffende, mest følte var, at den i grunden ikke blev brugt, og efter al rimelighed ikke var bestemt til alvorlig brug. Om officererne vidste man, at de var blevet opdragende på Søkadetakademiet og muligvis erhvervede en del gode kundskaber, mens deres praktiske dygtighed under tiden måske ufortjent blev draget i tvivl. Derimod blev det sagt, at de yngre var særdeles velsete ved hoffester, at de var meget aristokratiske, det vil sige stolte over for folket og deres mandskab. Manglede således ofte den etiske, den nationale følelse, så kunne man derimod ikke værve sig imod en æstetisk tilfredsstillelse ved synet af et sådan orlogsskib, som det, der på den nævnte tid lå i Humlebæk-bugten. Skønt det kun var en korvet, tiltrak det sig dog mellem mængden af sejlere i sundet opmærksomhed som en ørn imellem tamme fugle. Hvad enten man så det fra land eller passerede det på Helsingør-dampskibet, blev endnu det mest uøvede øje behageligt berørt af det symmetriske mellem skrov og rejsning, den elegante orden i master og tovværk og af stilheden forenet med kraften, som man fornam ved at komme nærmere. I det kanonerne blev synlige på dækket, mens orlogsfaget langsomt udfoldede og igen sænkede sig for den lette nordenvind, kunne man, om man ikke tænkte på en dårlig fremtid, ikke forhindre fantasien fra at flagre til fortiden eller til ubestemte scener af kamp og sejr. Imens skibet således, måske til mangtigt gemyt, udstrålede noget ridderligt eller romantisk, var chefen i det øjeblik, da vi begiver os ombord, beskæftiget med at barbere sig. Dette er en operation, som endnu den mest alvorlige og værdige mand bør til indebringe i en rum, og vi vil derfor lade chefen blive færdig dermed og få sit ansigt i orden, inden vi gør hans bekendtskab. Sandt at sige ville kaptajn Winther ikke være tjent med, om vi indskrænkede os til denne tilbageholdenhed og ikke ventede lidt endnu. Få mennesker er ganske sig selv i en rum, og kaptajn Winther var i den grad et sociabelt menneske, at alle hans egenskaber, når han var alene, hang slappe som et skibs sejl ved et pludseligt vindstille. Om han skulle være kløgtig eller dum, velvillig eller overmodig, ung eller gammel, hans virkelige alder var 38, alvorlig eller frivol, afhang ganske af, hvem der kom ind ad døren, og lå alt tilsammen ubestemt som mulighed i hans fysionomi, når han var ene. Det første, lidt bestemtere og tillige gunstige indtryk, vi får af ham, er, da han har kaldt Ferdinand, og en ung person lydløst kommer ind fra forstuen, det vil sige det åbne rum foran kahytten neden for trappen. Det var et knap fuldvoksen menneske på 17-18 år i matrosdragt. Blå skjorte, blå bindklæder og gule bandolersko. Han var smækker og smidig at se til, meget solbrændt, det brune hår noget krøllet. Ansigtet ikke kløgtigt over det almindelige, men overordentligt behageligt formidst noget uskyldigt, hjertens godt og bragt, der lå over det hele, især i de brune øjne og om munden. Man kom uvilkårligt til at tillægge kaptajnen fortjenester for, at han havde fået en sådan skibsdreng ombord og gjort ham til sin oppasser. Valget viste smag, og Ferdinands åbne fysionomi vidnede om, at han blev godt behandlet. At tage barbervandet bort og kald på kokken, sagde kaptajnen. Ja, herr kaptajn. Et øjeblik efter bankede kokken på og kom ind i sin nankinstrøje og med sin hvide hue i hånden, bukkede kajtet og sagde, ja, herr kaptajn, til hver andet af chefens ord. Det irriterede kaptajn Winther, men kokken er en vigtig person og står ikke under artiklerne længere, end han selv vil. Følgelig var der ikke andet at gøre, end så kort og indtrængende som muligt at udvikle for køkkenets chef, at skibschefen ventede en gæst til frokost og at forene det ønskelige med det mulige i følgende spiseseddel. Lopskovs, sardiner, koteletter med grøntsager, en omelet, kold sandkage og dessert. Derefter fastsattes middagsmåltid, hvor til chefen havde indbudt næstkommanderende og doktoren. Det er den eneste fornøjelse, man har ombord. Således sluttede kaptajnen efter sædvane forhandlingerne. Da kokken var gået, kaldte kaptajnen igen på Ferdinand, der igen lydløst kom til syne. Du holder jo Lopskovs, Ferdinand. Ja, kaptajn. Ja, det er måske galt at byde en landofficer Lopskovs, men nu har jeg engang sagt kokken der, så kan du spise, hvad der bliver til os. Ja, kaptajn. Og så sørger du for vinen, Ferdinand. Ikke andet end min egen rødvin og Madeira. Nej, ja, kaptajn. Hvem er vagt? Løjtnant Skov. Gå og hils ham for mig og bed ham sende en båd i land lidt før klokken 11.30 for at hente herr premierløjtnant Hansen fra Helsingør. Nej, eller bed heller løjtnant Skov komme ned til mig. Tredje løjtnanten kom ned og fik ordren, hvorpå chefen igen kaldte på Ferdinand. Hvor er min nye uniform? Jeg lagde den ned her i skuffen i forgårs, da kaptajnen kom ombord på reden. Var der noget i den? Jeg har nogle penge i brystlommen. Hvor er de? I kaptajnens puls. Talte du dem? Nej, kaptajn. Der skulle være 175 daler. Lad os se efter. Kaptajnen talte pengene, men fandt kun 170. Han talte om igen. Regnede efter. huskede sig om for at udfinde, om han, siden han forlod redden, havde givet nogen penge, men resultatet blev, at der manglede 5 rigsdaler. Ja, det er forbandet, at jeg glemte at få pulten gjort i stand, mens vi lå i København, sagde chefen. Ja, det er ikke din skyld. Du har handlet efter ordre. Men hvem kan have været her i kahytten? Var der nogen herinde, mens jeg var i land i aftes? Ferdinand kunne ingen oplysning give, da man uden at blive set for dækket kunne gå fra messen ind i chefens kahyt. Kaptajnen talte om ting, som om Ferdinand stod ganske uden for den, og ingen af dem syntes at have en forestilling om, at en mand handlede uforsvarligt ved ikke selv at tage vare på sine penge, og derved forebygges, såvel at mislighed blev begået, som at mistanken blev kastet i flæng på skyldige og uskyldige. Endelig sagde kaptajnen, hvor var du i morges fra klokken 6 til 7? Jeg var til værs og læste på det, som kaptajnen havde givet mig for. Kan du nu noget? Jeg ved ikke. Ah, sig sludder. Skal du ikke vide, om du ved eller ej? Gå og kom straks hid med bogen. Det er søndag, og du skal holde gudstjeneste på den ene eller den anden måde. Luk døren i lås, sagde chefen, da Ferdinand, flink som et egern, var kommet tilbage med bogen. Til sandheden var, at han var bange, at nogen skulle se, at han nedlod sig til at give sin skibsdreng undervisning. Så snart de var ene og uforstyrret ved bogen, havde kaptajnens fysionomi forandret sig i den grad, at man kunne tro, at en bror af ham havde taget hans plads. Et udtryk af velvilje og intelligens havde ligesom forædlet hans pande, øjenbryn og øjne, og stod så fast, at man kunne antage dette for hans virkelige væsen. De matematiske opgaver, som var stillet Ferdinand, hørte just ikke til de vanskeligste, men kaptajnen gik ind på dem med største omhu, viste deres betydning for det praktiske søliv, fortalte eksempler på, hvordan de var kommet til nytte, og når Ferdinand ikke kunne følge med, søgte han anspor og hans intelligens ved at udpege som mål styrmandseksamen. En udsigt, der både synes er glæde og ikke er glæde Ferdinand. Således hengik en times tid, da de blev afbrudt ved en banken på døren. Hvem er det? Råbte chefen, i da han kastede bogen hen bag de tæpper, der skjulte hans køj. Ja, det er bådsmanden. Jeg skulle melde, at kaptajn Chalup kommer med en fremmed officer. Godt, skrub nu af Ferdinand og dæk bordet en fandens fart, sagde kaptajnen, i det han åbnede døren og satte Ferdinand ud med et blidt spark på hans bagdel. Et øjeblik efter forkyndte bådsmandens pipe, at man lagde til styrbord, og kaptajnen fik lidt op tid til at komme op og modtage sin gæst, premierløjtnant Hansen af garnisonsbataljonen i Helsingør. Han tog ham under armen og førte ham i samtale op og ned ad dækket, indtil Ferdinand og hovmesteren fik gjort frokostbordet i stand. Løjtnant Hansen var en køn, kraftig bygget ung mand med noget dristigt, men til lige noget holdningsløst i sit væsen. Halvdelen af ham var endnu kadet, kunne man sige, eller man kunne også sige med en af hans overordnede, at han var en flink officer, men til lige rent ud sagt en flab. Det flabede viste sig blandt andet, at han gerne ville slå sig til ridder på den, han talte med, og have et vidne derpå. Det første var nu heller ikke vanskeligt at opnå under frokosten med kaptajn Winther. Til så snart Hansen var kommet ombord, syntes Winther at befinde sig midt i garnisonslivet, begyndte at spørge om damer og kunne ikke lade være, uden for resten at begå nogen personlig indiskretion, af hensyn til den lykke, han selv havde gjort hos det smukke køn. Løjtnant Hansen bragte ham fuldstændig op på den kæphest, og da han ikke havde nogen anden til at være vidne på sin ironiske beundring, gjorde han øjne til Ferdinand, der ene vartede op. Det var ikke at mærke på Ferdinand, om han forstod et ord, samtalen eller noget af løjtnantens blik, end sige, om han fornøjede sig over den fortrolighed eller blev uvillig derover. Han passede sin dons så mekanisk som en statue, og den urokkelige ro gjorde til sidst endnu løjtnanten skamfuld. Kaptajn Winther blev alt mere hjertelig og ville partout beholde løjtnant Hansen til middag. Men denne var indbuden til middag og havde det værd at bringe kaptajnen med, hvilket var umuligt, fordi han allerede indbudt sin næstkommanderende og doktor. De enedes derfor om, at Winther skulle komme i land senere, og løjtnant Hansen beredte sig til at gå for bord. I det chaluppen skulle bemandes, meldtes det kaptajnen, at en af slubroerne havde skåret næsten halvdelen af en af sine fingre. Nå, så spring du i chaluppen, Ferdinand, og tag en over, så kan du have landet over med samme, råbte kaptajnen, og et øjeblik efter sad Ferdinand i båden til bagbords, nærmest styrmanden, og altså også nærmest til at modtage løjtnanten, når han steg ned. Det havde op ad formiddagen begyndt at blæse lidt op med sydostvind, der satte nogle sø, og båden gyngede noget, mens den lå ved faldrebet. I det øjeblik, da løjtnant Hansen ville sætte sin fod på den, gled den tomme længere ned, end han havde beregnet, og følgen var, at han tabte fodfæstet og styrtede hovedkuls i vandet. For løjtnanten, der øjeblikkeligt blev grebet af en kraftig næve og halet op, var det et ganske naturligt, skønt meget ubehageligt tilfælde, men ikke så for de losse øjne, der fra dækket og fra båden havde set det. Det var aldeles tydeligt for dem, at Ferdinand enten af grov uagtsomhed eller af kådhed havde foranlediget det indtrufne. Og samtidig med, at løjtnant Hansen blev bragt tilbage på dækket, beordrede kaptajnen med tordenstemme Ferdinand op og dikterede ham en lussing. Mens løjtnanten på vejen til kahytten trak sin røde kjole af, trak Ferdinand på vejen til kanonen sin jækkerdag. Og mens løjtnanten sad dernede og fik tørt på, hørte han igennem det åbenstående skylight en lyd, der noget lignede en slagterøkses huggen i råt kød. Hvad er det? Spurgte han. Ja, det er drengen, der får sin tamp ved kanonen. Ja, det synes man, de sagde, han skulle have en lussing. Ja, jeg har heller ikke formidlet dommen. Han får den nu. Jeg troede, at en lussing var på hovedet. Næ, hvor er jeg på ryggen? Svarede kaptajnen og lå. Ja, jeg ville sgu også le, hvis det ikke var for min kjole. Men jeg skulle da have en ny alligevel, og i dag får jeg så gør stads i deres, for nu får jeg nok ikke tid til at komme hjem først. En mand blev kommanderet i chaluppen i stedet for Ferdinand, da løjtnant Hansen for anden gang og med større held forlod skibet, og en halv time efter kaldte kaptajnen Ferdinand. Ferdinand kom lige så lydløst og lige så roligt som forhen, og da kaptajnen ikke straks tiltalte ham, meldte han sig på den sædvanlige måde, i det han tog til panden og sagde, "Herr kaptajn." "Hør nu, Ferdinand," sagde kaptajnen. "Du fik en lussing." "Ja, kaptajn." "Erkender du, at det var retfærdigt?" "Ja, kaptajn." "Godt, Ferdinand. Sig mig nu, hvordan det gik til." Ferdinands brune kinder blev om muligt endnu mørkere, men han svarede ikke. "Var det af vandvare?" "Svar ærligt." "Nej, herr kaptajn." "Men hvorfor satan gjorde du det da, din forbandede hund?" Ferdinand stod som på gløder, men svarede ikke. "Se mig i øjnene, dreng, og svar." Ferdinand adlød i det ene punkt. Han så kaptajnen i øjnene, og hvad enten hans blik havde et udtryk, hvorvid der pludselig gik et lys op for kaptajn Winter, eller han i forvejen havde en anelse om sammenhæng, så sagde han blødt. "Ferdinand, mit dreng, var det fordi den flab gjorde nar af mig ved bordet?" "Ja, kaptajn." Kaptajnen gik et par gange op og ned, standsede foran Ferdinand og sagde, "Ræk mig hånden." "Nu lover jeg dig, så sandt som jeg i mit hjerte er en ærlig mand, at jeg aldrig skal svigte dig. Men så snart som du er afmønstret, skal jeg se efter, om jeg kan finde et ledigt nummer i den faste stok. Så kan du komme ind, enten i matroskorpset eller i artillerikorpset. Og hvis du er brav, som jeg ikke tvivler om, kan du avancere. Ja, så taler vi ikke mere om den ting. Sig til kokken, at vi vil have maden på bordet 5:00 præcis." "Ja, det er sandt. Er du ikke fra den egen?" "Jo, kaptajn." "Ja, så må du have landlov i dag alligevel. Og der er en daler af mor derfor." Ja. Der får vi da virkelig præsenteret de to og deres karakterer. Og læg mærke til det, vil jeg så bare sige. Det kommer til at betyde noget. Vi bliver ombord i tredje kapitel, for her står, kaptajnen gjorde sig en spaceretur op og ned af dækket, under tiden i dybe tanker, som det synes, under tiden yderst opmærksom på alt omkring ham. Han opdagede en lille fejl ved foremærs sejl, og straks måtte bådsmanden pipe mandskab op til at beslå det om igen. Der lå noget støv langs skanseklædningen, og så snart han fik øjet derpå, spurgte han anden styrmanden, der tilfældigvis befandt sig i nærheden, om hensigten nu var at gøre kongens skib sin svinesti. To mand kom øjeblikkeligt med svabere. "Sej, du nummer 37, sagde kaptajnen til den ene af dem. "Jeg vil sige dig, at du tager forbandet fejl, hvis du tror, at du har fået en åre i hånden til at klø med. Jeg så dig godt for lidt siden, kan du tro. Hvis du ikke langer ud med årene lige så flink som til ærterne, for ved dem bliver du nok ikke ovenpå, så kan du hilse og sige, at du skal få med mig opstil." Middagsbordet havde aldrig været så kedeligt for næstkommanderende og doktoren som på denne dag. Tiren var kaptajnen en behagelig vært, og så snart kaffen var serveret, lod han sig ro i land. Det er muligt, at humlebækfiskere, når de kom hjem om aftenen, ville få beretning om hver bevægelse, der var foregået på korvetten, eller mellem den og landet. Men det så ikke ud til, at en sådan kendsgerning som chefens landgang vagte den allerringeste opmærksomhed i byen. Kun et par børn, der stod i afstand, firkantet ubevægelige, beundrede kaptajn Winter, da han let sprang op på havnedæmningen. Kaptajnen steg rask op af den stejle sti til landevejen, der løber i bugtningen langs havet, gik først til venstre, men vendte snart om og begav sig ned ad landsbyens gade. Hister her hørtes en sagte samtale af folk, mest fruentimmer, der stod inde i deres små haver eller sad på tærsklen til deres små huse. Ellers var alt stille, kedeligt stille, ville man have sagt, hvis ikke på den ene side det blå sund, der fjernt ude lyste af den synkende sol, og til den anden side det dybe, tætte grønne, hvor igennem det rødlige sollys kun hister her blinkede, havde givet stilheden hin underlige karakter, indlagt hin forventning om, at noget usædvanligt eller skønt, som den skjuler, kunne vise sig. Kort, hin poesi og romantik, som vort eget sind påvirkede naturen, ligger i den. Kaptajn Winter var imidlertid ikke grebet af en sådan usikker længsel. Han søgte noget bestemt, og da han i nogen afstand så et ung fruentimmer under et ensomt træ foran et hus, syntes han, at han havde fundet sin genstand. Han standsede og spurgte, hvem der boede. Der bor min far, svarede den skønne blonde blåøjede pige. Han spurgte videre og erfarede, at faren hed Niels Frederiksen og var fisker, at hun var 17 år og hed Else, at faren var ude at fiske, at hun endnu ikke havde en kæreste, at faren formodentlig ville bringe rødspætter hjem, hvis han var heldig, og så videre. Ja, det er nu meget godt, min rare Else, sagde kaptajnen, men jeg har desværre så lidt tid endnu at tale med dig. Kender du skoven deroppe til venstre? Jo, det gjorde hun. Så ved du også, at når man kommer lidt ind i den til højre, så er der en lille rund kreds imellem bøgetræer. Ja, det vidste hun da også. Ja, så mød mig der kl. 10 i aften, min køn pige, sagde kaptajnen. Else stirrede på ham uden at svare, men kaptajnen nåede ikke til at bemærke hendes forbavselse og gik tilbage hen imod stedet, hvor han skulle træffe selskabet. Aha, det kan han kalde en skørtejæger, hva'? Kaptajnen blev modtaget med største hjertelighed af det forsamlede ungkarleselskab, der næsten havde endt måltidet, men syntes tilbøjelig til at begynde aldeles forfra, i det mindste hvad vinen angik. For uden at gøre besked ved de udbragte skåler, drak kaptajnen et glas med hver især, og så blev han efter sædvane meddelsom. Løjtnant Hansen havde igen den fornøjelse at bringe ham op på kæphesten, og Winter betroede selskabet, at den nydeligste lille humlebækpige, ligesom han var kommet i land, havde givet ham et stævnemøde. Han nævnte klokkeslættet og beskrev stedet, der for resten var yderst let at finde, eftersom det lå tæt ved indgangen til skoven på landevejen. Klokken var imidlertid blevet hen ved 9, og man foreslog en landsknægt. Ja, men kun til klokken 9:15, sagde kaptajnen. Ja, naturligvis, svarede man smilende. Der blev bragt en stærk madeira og toddy, og da han havde drukket et par glas deraf, begyndte kaptajnen at tale om, at han måtte gå inden klokken 11. Man så på hinanden, men ingen sagde imod. Løjtnant Hansen rejste et par gange, gik hen til spejlet og beså sig selv i kaptajnens uniform, som han stadig havde på. Præcis klokken 9:15 forsvandt han. Et øjeblik efter stod der 50 daler i puljen. Den nærmeste til at svare ville ikke overtage den hele sum, og man talte om at dele risikoen imod banken. Da kaptajn Winter sagde, jeg holder alle 50 daler. Jeg spiller for den agtbare unge mø, Else Frederiksen. Man lå. Taljen blev trukken. Kaptajnen vandt. Ja, nu må jeg gå, sagde kaptajnen, i det han så på sit ur. Klokken er 10. Man må ikke alle damer vente. Ja, hun er naturligvis gået, inden de når derhen. Hun er ganske slet ikke kommet, råbte man. Mine herrer kan selv følge med og se alt, sagde kaptajnen. Selskabet var ikke beruset, men ej heller aldeles ædru. Han så heller ikke kaptajnen for ædru, og man modtog lægen af tilbuddet. Ja, sikke nogen kale, hva'? Jeg skal sige til jer, at I lytter til Radio 24/7 til programmet Farao Cigar, som vi sender her hver lørdag aften. Mit navn er Carsten Farao, og jeg sidder og læser højt for jer af klassisk litteratur, og i aften er jeg lige begyndt på Mia Aron Goldsmiths roman Ravnen fra 1867. Vi er lidt inde i andet kapitel. I førstningen var man højrystet, men da man kom ind i skoven og fordybede sig i den for at nå over til indgangen ved landevejen, begyndte nattens kølige mørke, der kun svagt adspredtes ved månens skin på trætoppene, at gøre sin virkning. Man gik parvis, talte sate eller tav, og kun i mellemrum lød et hallo for at holde selskabet sammen på den snævre skovsti. Da man kom i nærheden af stedet, troede man at høre stemmer, og en bemærkede, at hvis det var Tispe, der talte højt med sig selv, mens hun ventede på sin pyramus, så havde hun et temmelig tykt mæle. Men da man kom til den lille runde plads mellem bøgene, var der ingen. Kan I se, kaptajn Winther, råbte man gikkende. Ja, men hun har sgu været her. Jeg er vist derpå. Det er min skyld. Og kan de se, hun har lavet sin ring ligge og vente på mig? Hvad er det, der ligger og glimter derhen? Man fandt et kårehæfte, og lidt derfra stykker af en klinge. Hæftet blev undersøgt, og skønt ingen ytrede sig om det, var der dem, som tænkte, at det var løjtnant Hansens. Alle begyndte at ane, at der hele tiden var foregået noget af en ganske anden art, end man havde tænkt. Men da alle var eller havde været militære, var også den kammeratlige sans eller hensynet til den formale ære straks i virksomhed og gjorde dem så tilbageholdende som under fanen. Kaptajnen og hans selskab gik videre ind i Humlebæk. Der på gaden eller landevejen mødte de en del mænd, som blev meget forbavsede, til de troede, at de nys havde eskorteret kaptajnen fra den runde plads i skoven til hen imod landingsstedet. Og de begreb nu ikke, hvem det var, de havde ledsaget med sømmelig artighed, men også med megen fasthed. Kaptajnen vedblev imidlertid at gå frem og spurgte lydigt, hvor fisker Niels Frederiksen boede, og da han nåede stedet ved det ensomme træ, spurgte han efter datteren Else. Da hun kom til stedet, holdt han en tale, som intet menneske forstod rigtigt, men som gik ud på, at Niels Frederiksen var en brav mand, hvem han skyldte forbindelighed fra gammel tid, og han derfor havde bedt hans brave datter i farens fraværelse møde ham klokken 10 og modtage en æresgave i brave mænds overværelse, og her var den 50 rigsdaler. Alle var så forbavsede, at der ikke blev sagt et ord, da denne rigdom strømmede ned over Else Frederiksen. Kaptajnen råbte højt sit skibsnavn. Her, svarede en matros stemme fra brinken. Min båd venter mig. Godnat, mine herrer. Tak for i aften, sagde kaptajnen og gik ned ad stien, og snart efter så man seks årer takt med sit glinse i månelyset og hørte overslagene hendø i den stille nat. Ja, så fik han altså en lille hævn over løjtnant Hansen, hva'? Imens alt dette gik for sig, var en person af mindre social betydning, skibsdrengen Ferdinand, kommet i land uden at vække opsigt, og selv hans kammerater i jollen, der begav sig til kroen, lagde knap mærke til, at han snart forlod dem, og ene begav sig til venstre eller sydpå. Han gik op forbi den samme skov, hvor kaptajnen havde sat Else stævne, og fulgte vejen, der løber jævnt mellem kornmarker, indtil den nær ved landsbyen eller fiskerlejet Sletten slynger sig ned ad en skråning. Der lå til højre et lille hus med nogle få kvadratalen have imellem det og landvejen. Men så ubetydeligt det var, gjorde det dog, når man kom nordfra, et ejendommeligt behageligt indtryk, derved at man ikke så det før lige ved indgangen, hvor to hyldetræer dannede en bue af lidt over mandshøjde. Det var vist nok rent tilfældigt, at buen var blevet så yndfuld, eller i så ædel stil, som en arkitekt ville sige. Men dette spor af skønhed, frembragt af den fordringsløse hyld, lod et øjeblik fantasien opfange hyttens hvide væg med besynderlig forventning. Når man så åbnede den lille stakitlåge og gik ind, var man skuffet. De haven var så beskeden som vel muligt lagt ud i et urtebed til hver side, og hytten viste sig at være af den almindelige, simple eller fattige art, med gammel stråtag og lave firkantede vinduer i grønne karme. Men et af disse længst til venstre var efter omstændighederne rigt fyldt, næsten overfyldt af yppige planter, med blomster, der synes at måtte lukke næsten alt lys ud, og karmen var blå. Få ville vel ved deres indtræden gøre sig videre forestilling herved, eller tænke, at de skulle træffe andre beboere end simple almuefolk, og dog ville man senere sige, at man havde haft fornemmelsen af en dissonans, der ikke var let forklarlig, men vel lå i, at man ikke vidste, om noget lavere stræbte opad, eller om noget højere var i nedgang. Følger vi Ferdinand ind, så vedbliver fornemmelsen skønt på anden måde. Døren stod åben til den rummelige forstue, der til lige var køkken, og her var fem børn i en alder fra 6 til 14 år forsamlet. De to yngste lå halvnøgne på gulvet og legede. Den ene havde hørgult hår og brune øjne, den anden brunt hår og blå øjne. og dog var de umiskendeligt søskende. To drenge, i hvem der ligeledes var blandet lød, var tavse i færd med at tage livtag, og var af anstrengelse så røde i hovedet som kalkuner. Den ældste søster, blond med nødebrune øjne, stod ved skorstenen med en slev i hånden, og havde netop halvt vendt sig, da Ferdinand åbnede lågen. Så sprang hun med sleven i hånden hen til døren og råbte, Ferdinand, goddag! De fire andre stimlede ligeledes til døren og spærrede den i deres iver. Dog lykkedes det Ferdinand at komme igennem, men først havde han givet hver brødrene en hvedebasse. Fuldt af skaren gik han ind i stuen til højre, et lavt, men rent og rumligt værelse, hvor der sad en mand og en kone i færd med en beskæftigelse, der er almindelig i denne egn, af bøde på net. Begge var i den for fiskerfolk så vanlige, meget lette sommerdragt, manden i skjorte og lærredsbukser og med bare fødder, konen ligeledes i linned, der gik op til halsen, og i grønt skørt, men med nettesko og strømper. Manden var bredskulret, rødmosset, med et svært, gult, lidt krøllet hår, hvorimod konen var mørk, og således synes børnenes farveblanding tilfredsstillende forklaret. Det var Ferdinands moster og hendes mand, fiskeren Søren Pil. Begge modtog ham meget venligt, men uden at lade sig forstyrre i deres arbejde. Søren spurgte, hvor de havde været, og Ferdinand svarede, at de havde gjort en tur i Nordsøen. Ja, hvor skal I nu hen? Ja, det vidste Ferdinand ikke. Gik I ikke her forbi, sydpå i forgårs? Jo, vi var på reden. Var du inde i byen, Ferdinand? Så du din mor? Spurgte mosteren. Ja, jeg kan hilse. Hvordan havde de det? Vedblev mosteren, i det hun så forskende på Ferdinand, som om hun ville både læse og høre svaret. Jo tak, godt. Hvordan har I det så ombord? Spurgte Søren Pil. Åh jo, meget godt. For i meget tamp, vedblev Søren, der forestillede sig regimentet i en orlovsmand så meget tyrannisk, hvad det der også under tiden var. Ved dette spørgsmål blev Ferdinand rød i hovedet. De kaptajn Winter troede ellers mere, end han lod slå, og hans officerer var heller ikke slem. Ferdinands lussing var næsten en undtagelse. Han svarede, ah, sådan til husbehov. Har du fået? Ja, en gang. Hvorfor? Men jeg lod en mand drætte over bord. Så skal de have lunker straks tampe, fordi en dreng kommer for skade. Ja, men jeg kommer ikke for skade. Så skulle der den onde lyn i dig. Havde jeg været kaptajn, så skulle du have fået så mange tests, som der kunne ligge på dine rygstykker, din valp. Jeg fik dem jo også. Nå ja, ja. Og hvad var det for en mand? Det var en landofficer. Søren Pils ansigt mistede den mørke skygge, og noget, der lignede et fornøjet smil, gled hen derover. De skønt, han ikke kunne lide tjenesten til orlov, så holdt han dog af ganske hjertet med marinen imod landetaten. Dog ville han ikke ligefrem tilkendegive sin tilfredsstillelse, men sagde til konen, ja, skal vi ikke snart have nadver? Du spiser vel med, Ferdinand? Ja, tak. Hvordan har den gamle det? Spurgte han med en bevægelse af hovedet hen imod en dør på venstre side af køkkenet. Og jo, svarede hans moster. Taler hun? Ja, du kan gerne gå ind til hende. Hun ved vel allerede, at du er kommet. Ferdinand gik over i køkkenet og åbnede beskeden den omtalte dør. Den førte ind i et værelse, noget mindre end det, hvor Søren Pil og hans kone opholdt sig. De tætte blomster i vinduet udbredte en sådan dunkelhed, at man ved at komme ind fra det fulde eftermiddagslys knap kunne se det tarvelige møblement, en seng med kathunds omhæng, en stor dragkiste og et par stole. Tæt til vinduet sad en gammel kone og knyttede på et net. Hun var klædt ligesom Søren Pils kone, men ved første øjekast på hendes skikkelse, der tegnede sig på lysstriberne fra vinduet, måtte man finde en stor personlig forskel. Til den gamle, hun var hen ved de 70 år, havde ikke det rundrykkede og holdningsløse, der betegnede fiskerens kone, men sad påfaldende rank, og der var ved hovedet, nakken, hele lægemets omrids, noget man uvilkårligt ville kalde elegant, når man ikke fik tid til at se den simple dragt. Den gamle kone havde fyldigt, gråt, næsten hvidt hår og en fin, noget høgeagtig næse, men hvad der højeligt frapperede, når man kom nærmere, var hendes ansigtsfarve, der uden en rynke og uden afveksling var voksbleg. Man kunne virkelig tro, at det var et ansigt af voks. Det synes urimeligt, at alderen skulle så lidt eller på en sådan måde have præget et levende ansigt omgivet af næsten hvidt hår. Og selve de brune øjne kunne bidrage til en sådan forestilling, til en skønt de havde glans, var de uden udtryk. Dog varede dette udtryksløse kun, indtil Ferdinand stod tæt over for hende ved vinduet, så glimtede der i øjet noget enten af velvilje eller intelligens, og hun sagde, "Men det er jo Ferdinand." Ja, bedstemor, hvordan har du det? Ja, Hvor er din mor Ferdinand? Spurgte den gamle. Jamen, kan bedstemor ikke huske det? Hun er taget til København med min bror Vilhelm. Ja, vist husker jeg det. Det kan gå godt, men det kan også gå galt. Pas på din bror, hører du? Ja, bedstemor. Jeg siger, du skal passe på din bror. Ja, bedstemor. Ja, du er en god dreng, Ferdinand. Den gamle vedblev i tavshed at arbejde på det fine net, og Ferdinand ventede tålmodigt, til hun igen skulle se op. Hans adfærd hidrørte ikke fra medlidenhed, men fra ærbødighed. En fremmed kunne have troet, at den gamle kone ikke var rigtig i hovedet, men familien var overbevist om hendes klogskab, ja visdom, og mente blot, at den af uforklarlige grunde under tiden holdt sig skjult, eller man havde ikke våget sig til at tænke skarpt og tydeligt om hende. Hun havde været sådan i mange år, og man mente, at det var sorg, der havde gjort hende klog, men også så underligt tavs. Hun nedstammede fra en familie, der blev ramt af en stor formueomvæltning ved århundredets begyndelse. Faren sank ned i et lille hus. Datteren blev gift med en kofartisfarer eller skibsejer, der også mistede sin formue. Datterens døtre med simple folk. Hvorledes hun havde stridt imod for at komme op, men hvorledes hver dag skæbne ubøjeligt havde tynget nedad, derom vidste ingen nærmere besked. Men hun forfærdigede meget fine net, holdt lidenskabeligt af blomster, og intet blev foretaget i familien uden hendes minde. Efter en god stunds forløb så hun igen op og spurgte, hvem er det? Ferdinand svarede blidt, det er mig, bedstemor, Ferdinand. Har du ikke været her en gang i dag? Jo, bedstemor. Ja, man bliver gammel. Jeg havde nær glemt det. Hvad ved du med min dreng? Ferdinand fremrakte den blanke daler, som kaptajnen havde givet ham og sagde, jeg har lidt til bedstemor. Daleren skinnede i en lysstribe fra vinduet og så ud, som om den vidste både, hvad den havde kostet og fra hvilket hjertelag den kom. Den gamle så med velbehag på den og spurgte, hvem skal have den? Det skal bedstemor, sagde Ferdinand. Den gamle rakte hånden ud, men standsede og sagde, nej, din mor er nærmere. Glem ikke din bror. Ferdinand havde tydeligt nok mere at sige, men bedstemoren så igen ned, og da han formodentlig havde erfaring om hendes egenheder, gik han sagte ud. Derude var nadveren anrettet, mælkebrød, og inden man endnu havde afspist, kom besøg, Søren Pils to brødre, fiskeren Anders Pil og smeden Bent Pil med deres koner. De skulle høre nyt fra orlovs, og da Ferdinand havde besvaret alle spørgsmål så godt han kunne, rykkede han frem med et ønske. Han fortalte historien om den manglende femdalerseddel og bad, om man ville lade soldet gå rundt. Dertil var man straks villig. Den ældste datter blev sendt afsted for at låne et sold, og da hun bragte det, tog man plads i køkkenet. Og ja, et sold er jo en stor sigte, hvor kanten er lavet af en træspån. Jeg kan stadig huske den fra min barndom, og så er der sådan metalsigte i bunden, net. Men det er nok ikke noget, der er særlig kendt i dag eller anvendt. Og det er altså her et middel, der skal anvendes til ligesom at spå med, eller udfinde en sandhed med. At lade soldet gå rundt er en overtro, der er betydeligt ældre end borddansen, som, ifald den virkelig finder sted, må hidrøre fra en lignende årsag, nemlig en bevægelse i vedkommende sind, der dem selv uafvidende virker ud igennem deres fingre. Men kunsten med soldet er dog også simplere. En saks bliver med lidt udbredte arme stukket fast i soldets rand, og to personer holder hver en pegefinger under hver af saksens øjne, så soldet hænger ned og kan bevæge sig eller gå rundt. Så længe vedkommendes fingre er rolige eller ikke giver et stød til siden, vil soldet hænge ubevægeligt, og hele forsøget består i at nævne de mistænkte en for en og jagttage ved hvilket navn soldet bevæges. Søren og Bent Pil overtog at holde soldet, og Anders Pil, der engang havde faret til orlovs, nævnte mandskabet, i det han begyndte med næstkommanderende og løjtnanterne og fortsatte med styrmændene, bådsmændene, hovmesteren, Ferdinand, kokken. Og i det kokken, hvem ingen af de vedkommende kendte, blev nævnt, bevægede soldet sig. Jeg når ikke mere på den side af nyhederne, men jeg er så selvfølgelig tilbage, som så vanligt efter nyhederne, og læser videre frem til midnat. Af Goldsmiths roman Ravnen. Vi høres ved om et øjeblik.
Du lytter til Radio 24/7.
Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Faraos Cigarer med Carsten Farao.
Nå, så er vi tilbage igen, og jeg vil fortsætte ravnen. Og vi var lige ved det sted, hvor de vil lade soldet gå rundt, som det hedder. At lade soldet gå rundt er en overtro, der er betydeligt ældre end borddansen, som, ifald den virkelig finder sted, må hidrøre fra en lignende årsag, nemlig en bevægelse i vedkommende sind, der dem selv uafvidende virker ud igennem deres fingre. Men kunsten med soldet er dog også simplere. En saks bliver med lidt udbredte arme stukket fast i soldets rand, og to personer holder hver en pegefinger under hver af saksens øjne, så soldet hænger ned og kan bevæge sig eller gå rundt. Så længe vedkommendes fingre er rolige eller ikke giver et stød til siden, vil soldet hænge ubevægeligt. Og hele forsøget består i at nævne de mistænkte en for en og iagttage, ved hvilket navn soldet bevæges. Søren og Bent Pil overtog at holde soldet, og Anders Pil, der engang havde faret til orlovs, nævnte mandskabet, i det han begyndte med næstkommanderende og løjtnanterne, og fortsatte med styrmændene, bådsmændene, hovmesteren, Ferdinand, kokken. I det kokken, hvem ingen af de vedkommende kendte, blev nævnt, bevægede soldet sig. Vantro folk ville måske sige, at Søren eller Bent Pil ved at høre kokken fik en mistanke, der elektrisk gik ud i fingrene, men sådan forklaring opkom ikke hos de tilstedeværende. Uden at sige et ord holdt man op, sendte soldet tilbage med tak for lån, og var så overbevist om kokkens skyld, at havde han skulle hænges som følge af deres dom, så var han blevet hængt. Når du nu var en rigtig smed, sagde Anders til Bent, så gik du ind ved din ambolt og slog tyven et øje ud. Ja, den kunst har jeg rigtig nok ikke lært, svarede Bent. Jeg er et gamle dage kuddi, sagde Anders. Jeg har hørt sige, at der engang blev stjålet fra blegen på Krogerup, og så stod Humlebæk smed op om natten kl. 12 og tændte sin ild og smedede et glående søm, og det får tyven i øjet. Ja, det er rigtig nok skade, at sådan en skurk, der stjæler kaptajnens penge, ikke skal opdages og straffes, sagde Ferdinand. Bedstemoren havde imidlertid ubemærket stået i døren. Hun gik nu frem i køkkenet, hen til Arnestedet, tog en tyk gren, der lå og glødede, og slog med den i skorstenen, så gnisterne sprang langt ud. Alle så på dette med næsten ængstelig respekt, og tillagde en betydning, som den gamle kone måske aldeles ikke havde tænkt på. Hun satte sig på skorstenen og drak noget lunken mælk, som stod der i en kande. Da hun gik tilbage til sit kammer og kom forbi Ferdinand, strøg hun ham med hånden blidt over hovedet, og ligesom magnetisk tiltrukken fulgte han hende med ind. Har du noget på hjerte, min dreng? Spurgte hun. Ja, bedstemor, svarede han, beklemt både af sagens natur og øjeblikkets særhed, til han kunne ikke kun se hendes hvidgrå hår og ligesom et skind for hendes øjne. Jeg skynd dig, sagde hun, som om hun følte, at der i øjeblikket var et lys og en energi indvendig, der ikke kunne vare ved. Jeg har læst i en af kaptajnens bøger, at der sommetider kommer flyvende en ravn fra Island med en lille sten i næbet, og dem, som kan få fat i stenen, må få tre ønsker opfyldt. Ja, hvad så? Spurgte hun. Jo, ser du, bedstemor, når jeg fik et ønske opfyldt, og Vilhelm et, og Morten et, så kunne vi gøre hele familien lykkelig. Kan du sige mig, hvordan man finder ravnen? Hun svarede efter en pause med stor anstrengelse. Jeg ved ikke, hvor den er. Men det nytter ikke at finde den, Ferdinand, uden at man først gør tre ting. Hvad er det, bedstemor? Spurgte Ferdinand, næsten åndeløs. Jo, man skal være tro mod sin herre. Ikke forråde sin kammerat og holde mere en anden end af sig selv. Da hun havde sagt dette, sank hun sammen som af overanstrengelse. Ferdinand bar hende hen på sengen og sagde sat og kærligt, godnat, bedstemor, og gik ud. Han tog hurtigt afsked med de andre og gik tilbage til Humlebæk, i det han utallige gange gentog, tro mod sin herre, ikke forråde sin kammerat, holde mere en anden end af sig selv. Det kan jeg sgu, råbte han endelig, da han stod på brinken ved Humlebæk og så søen og omrisen af orlovsskibet. Ohøj! Hans råb blev besvaret, og snart gled båden ud imod skibet. Månen var i det øjeblik skjult, men i atmosfæren var alligevel en lysning, der nu og da faldt i brede flader på det mørke hav og skiftede, alt efter som båden hævede og sænkede sig i dønningen, der endnu gik, skønt det hverken var vind eller bølger. Drengen var så betaget af det nys oplevede, at havets lysen og skinnet fra bedstemorens øjne blandede sig sammen i hans forestilling, og den hele virkelighed var som opløst for ham i flygtige billeder, der jagede hinanden. Pludselig hørtes et langt, fint skærende skrig fra land. Det var ikke et menneskeligt skrig. Det syntes at komme fra noget, der svævede over skoven. Matroserne holdt et øjeblik op af ro og lyttede. Nogle mente, det var et uleskrig. Andre mente, nej, ulen tugede. Eller den pep anderledes. Ferdinand var overbevist om, at det var ravnen. Eller hilsen fra den. Øjeblikket prægede hans sjæl uudsletteligt med den troens og overtroens tanke, at der var en forståelse mellem ham og ravnen, og at, når han havde udført de tre ting, skulle han finde den. Ja, så er eventyret altså også i gang, som I kan høre. Og så kommer fjerde kapitel. Ombord havde man af skibets bevægelser nordfra til København og tilbage til Humlebækbugten uddraget den slutning, at man igen skulle ud i Nordsøen. Men da kaptajnen var kommet ombord, havde han forfundet ordre om at gå til Østersøen. Og da Ferdinand kort efter solopgang kom på dækket, gled det smukke skib allerede forbi Vedbæks grønne brinker. Kaptajn Winter, der ellers ikke forhastede sig med at stå op, ville ikke sovende sejle Dyrehaven, Charlottenlund og København forbi, og Ferdinand kom op med kaffekanden for at få hedt vand i kabyssen. I kabyssen stod kokken med et tørklæde bundet om det ene øje. Så tidligt den var på dagen, var hans ansigt allerede blevet sværtet, eller måske endnu ikke tvættet, og de sorte striber bidrog til at forhøje udtrykket af pine i hans fysionomi. Hvad fejler der? Spurgte Ferdinand, i det han opmærksomt så på kokken. Ha, der får mig en gnist i øjet, der ville gøre ild på. Ha, det er en helvedes pine. Det var der i aftes, sagde Ferdinand. Ja, hvad kommer det dig ved, om det var i aftes? Når din flynder ved det, hvorfor spørger du så? Fyld din kande og skrub af din torsk. Lå ikke på mig. Ja, jeg skal nok skrub af, men jeg ved mere end det. Hvad ved du mere end det? Hvad ved din snottede kaptajns skødevalp? Hold kanden lige, eller jeg sætter tuden over dit kalvehoved og skolder dig så ren, at der kan laves forlorn skildpadde på dig. Jeg ved, hvor 5 daler af kaptajnen er blevet af. Kokken holdt op at gyde vand, måske fordi kanden var fuld og sagde, nå, så det ved du. Vil du kanskje sådan tygte mig? Er du måske sådan med et komplot, der vil gøre falsk ed imod mig? Er du det? Ved du, hvad straffen er for falsk ed? Dine 3 fingre bliver lagt på blokken og hugget af. Ja, det er muligt, sagde han, skrædderen. Men kaptajnens 5 daler skal tilbage igen, hvis du ellers har dit andet øje kært. Hvad er det for noget forband? Hvad er det, du står der og væver, dreng? Hvad fanden kommer kaptajnens 5 daler mine øjne ved? Ja, det må vel være, fordi man gør lange øjne, før man gør lange fingre. Tyvter du mig, Ferdinand? Nej, du blev tyvtet i aftes. Jeg var et sted, hvor soldet gik rundt, og du blev udlagt. Og der blev slået en brand i tyvens øje. Næste gang er turen til dit andet øje. Om kokken blev mest slået heraf, eller sin samvittighed er vanskelig at afgøre, han anstrengte sit sunde øje med at se sig forskende om og sagde ynkeligt, Ferdinand, jeg har kone og børn, og et af mine børn er meget sygt. Ja, jeg forråder ingen kammerat, men kaptajnens 5 daler må tilbage på den plads, hvor du fandt den. Ja, det er sandt, Ferdinand, jeg fandt den. Jeg har ikke stjålet den. Ja, du er en god dreng, og jeg skal aldrig glemme dig det, når du vil holde ren mund. Ja, men de 5 daler skal tilbage på pletten, hvor de lå. Jeg har dem ikke, Ferdinand. Jeg har sendt dem til min syge dreng. Han er så syg, Ferdinand. Ja, enten det nu er en syg dreng eller en syg moster, du har ud, skal du med den. Ja, men Ferdinand, så må dog blive til, at jeg får min månedshyre. Vær nu ikke hård og urimelig, lille Ferdinand. Ja, så bliver det derved, men ikke en minut længere, sagde Ferdinand. og gik med kaffekanden til kaptajnens kahyt. Korvetten fortsatte sin vej sønden om Sjælland og forbi de små øer syd og sydvest for Fyn. Kronen i det danske riges skønhed. Ja. Det er vel disse grønne øer, der synes at flyde på det blå hav, som nærmest har givet anledning til verset Danmark, du perle, der svømmer på våge. Hvis ellers den, som sang det, havde et syn for sig og ikke digtet ud af en refleksion. Men lige meget har passer udbrudt bogstaveligt, og man har på disse vande ret til at forestille sig, at man ser hele Danmark. Til her er man i rigets midtpunkt, og når morgensolen skinner på lundene, der synes at ville glide med skibet, og på vandene, der synes med kærtegn at ville holde lundene tilbage i den blide, friske stilhed, så har man en fornemmelse af, at her er urbilledet for Danmarks tilblivelse. Sådan steg det hele engang op af havet. Og når man så står under det danske orlogsflag ved en dansk kanon og glider over disse vande, så har man en besynderlig fornemmelse. Jamen føler sig både af ørne og dueslægt, er stolt af den blide skønhed og af den alvorlige skygge, som det mandige skib kaster ind i blødheden. Dengang var der på en dansk orlogsmand i slige omgivelser ikke andre end sådanne æstetiske fornemmelser. Og uden anelse om, hvad fremtiden gemte, så korvettens chef og mandskab med lige uforstyrret, stille, stolt fornøjelse på Langeland, Ærø og Als, Flensborg Fjord og den gamle gode stad Flensborg. Hvad vil du nu i land efter? Spurgte kaptajn Winther, da Ferdinand bad om landlov. Jo, jeg har familie her, kaptajn. Nå, har du også familie her? Men det er en stor familie, du har. Ja, så god da. Ferdinand begav sig gennem den lange gade Norden til den sydlige del af byen, hvor han efter besværlige forspørgsler fandt en smal gade og i gaden et smalt hus. Huset var bygget i den sædvanlige saksiske stil med gavlen ud til gaden. Men mens i andre lignende huse gavlens forside indeholdt en såkaldt dile, en forstue med store glasdøre med blank flisegulv og mange skabe på siderne, en indretning, hvorved selv et lille hus får noget anseligt, noget personligt, som en eneste families hjem, var her dealen forsvundet. Der var en trang dør ind til en butik, og en trang vælvet åbning til en smal, men meget lang mørk gård. I butikkens eneste vindue, hvis ruder ikke synes at blive vasket af andet end regn, hang nogle spundne snore, messingurkæder med tunge signeter, små papkort med indsyede hægter og maller, og nogle knappenålsbreve. Over indgangen til butikken var et skilt med indskrift Jürgen Blad, passamentierfabrik. Det er jo her, sagde Ferdinand, og gik ind i butikken og spurgte på sit bedste tysk efter Morten Karø. En lille fjerskåren kone så på en strakt og svarede på en dommelig bredt dansk. Hvad vil de, Morten? Nå, sagde Ferdinand, jo, jeg er en bror til ham. I, hvor Morten vil blive glad, råbte konen. Nu skal jeg sige ham det. Nej, nej, gå hellere selv. Ind ad porten, ind i den første gang til venstre, ind i stuen til højre, uden at banke på. Gå lige ind. Nå, hvor Morten vil blive glad. Jeg følger med. Jeg vil se det. Da Ferdinand åbnede den betegnede dør, så han en temmelig stor stue, der fik sit lys fra et snævert vindue ud imod den halvmørke gård. I den del af stuen, hvor lyset faldt, stod et par vipper til at slå nåle på, men den lille træstol ved hver vippe var tom, og vipperne stod stille. Lidt skrås for dem, nærmere vinduet, sad en bredskuldret, rødmosset, ganske ung person i grå bluse med en grå, skyggeløs kasket over et brunt krøllet hår. Ved sin ene side havde han et træfad med lange, tynde stykker jerntråd, og på skødet en træskål, hvor i der lå en mængde små, gråt glinsende tingster, der så ud som insekter. Det var hægter og maller. Ellers var der ingen og intet i stuen, undtagen et råt bord inde i selve vinduesfordybningen og et par gamle udtrådte hullede støvler, der stod i en krog. Morten sad så fordybet sit arbejde, at han ikke engang så op, og da han hørte sin madmor sige Morten, ubevægeligt spurgte, hvad skal jeg? Du skal hilse på din bror, råbte Madame Blad. Ja, goddag Morten, sagde Ferdinand. Ferdinand, råbte Morten og blev siddende, som om han ikke troede sine egne øjne. Ja, nu går jeg, sagde Madame Blad og lukkede døren. Ferdinand, du her, sagde Morten, satte træskålen fra sig og gik imod sin bror med våde øjne. Hvordan har du det så? Spurgte Ferdinand og gav ham hånden. Ja, hvordan skulle jeg have det? Jeg skulle være skumpelskud i familien og sendes langt bort, bare fordi de vidste, at jeg ville længes mest. Ja, der er jeg sgu heller ikke hjemme. Det kan du dog se. Jamen, du længes ikke. Nå, hvor ved du nu det? Og hvad kan det nytte at længes og flæbe som tøs? Jamen, hvordan har de det alt sammen hjemme? Kommer du fra mor Vilhelm? Hvordan har de det? Jo, de har det godt, men senest kommer jeg fra Humlebæk. Hvordan har bedstemor det? Jo, tak godt. Jeg kan hilse fra hende, og fra Anders, og Søren, og Bent, og alle børnene. Ja, hvem der kunne være der, sagde Morten, i det han igen satte sig til sit arbejde. Det er dejligt. Jamen, det er det rigtig nok, sagde Ferdinand. At sige for de andre, vedblev Morten, ikke for mig. Jeg har altid måttet være skumpelskud. Da jeg var 7 år, måtte jeg om vinteren stå og spile kalveskin og lammeskin. Åh, sikke hænder, jeg endnu har det. Og Morten fremviste sine hænder, der rigtig nok ikke var fine, hvide og regelmæssige, men som med mærkværdig færdighed håndterede nippetang og lod jerntråden forvandle sig til hægter og falde ned i skålen så hurtigt som tagdryp. Men tilføjede han, jeg ville dog tåle det med, bare jeg kunne være hjemme. Og hænge i mors skørt, sagde Ferdinand. Nej, slet ikke hænge i mors skørt. Jeg skulle arbejde. Blot jeg kunne komme hjem hver søndag, eller bare hver anden søndag. Men jeg skulle herover. Ja, det var godt nok til mig. Ja, det er skade, vi ikke er rige folk, for så kunne du være kommet til en mester, hvor du kunne have klædt dig selv og være blevet svend i dit 17 år. Jeg er mors og særlig fars barn lige så godt som Vilhelm. Han skulle lære alting, og jeg ingenting. Han har nu hovedet, skal jeg sige dig, Morten. Har du og jeg da ikke hovedet? Jo, men ikke til det brug. Det ved du nok. Det sagde både skolemesteren og præsten, og det sagde også bedstemor. Jeg misunder ham heller ikke. Jeg vil arbejde for ham med neglene, men det er så hårdt, at jeg skal være hjemmefra og aldrig se nogen af mine egne. Jamen, nu er jeg her jo. Ja, det er sandt, Ferdinand. Vil du spise en appelsin? Jeg har en. Det er sådan en dejlig en. Jo, det vil jeg nok, sagde Ferdinand. Morten hentede appelsinen fra et skab i væggen. Da de havde spist den, sagde Morten, jeg havde egentlig tænkt på at sende den hjem til mor. Ja, det skulle du da have sagt for lidt siden, sagde Ferdinand og lå. Hvordan kan du le af det, råbte Morten. Det er sgu da ikke andet end til at le af. Når galt skal være, så kan jeg jo hjemme købe en til mor. Jamen, så er den jo ikke fra mig. Bil lidt, Ferdinand. Har 2 lypske skilling. Dem har jeg fået drikkepenge. Sig så, at appelsinen er fra mig. En skønt, jeg ville hellere have sendt hende min. Hvad er din mester for en? Ja, det er den dygtigste mand i professionen, du kan tænke dig. Bare han vil arbejde. Vil han da ikke det? Nej, han solder. Og så banker han sin kone en skønt. Han kun er en spirvip. Hun kunne bøje begge ender sammen på ham. Jeg kunne blive så arg over, hun ikke tager igen, at jeg kunne løbe herfra. Jamen, ikke før du udlært, Morten. Du må være tro imod din mester, siger bedstemor. Nemlig, men til påske har jeg udlært. Er han ikke god imod dig? Jo, det tror jeg. Hvem slider her på værkstedet? Det er mig. Han lægger mig ikke et halmstrå i vejen. Ja, det var synd at sige. Uden det, at han kalder mig Martin og siger, at det er mit rette navn. Men det er jo sludder. For det hedder jo Mortens dag og Mortens gås. Ja, Gud gør det så. Har du nogen kammerat? Jeg havde en, men nu har han rejst, svarede Morten sørmodig. Hvem var det? Ja, det var en tysk svend. Sådan en ven får jeg aldrig mere. Altid sammen han, og altid var han glad, og hvor han kunne fortælle. Og så var han sådan dygtig arbejder. Hvorfor blev han der ikke? Ja, søgningen går fra huset. Der står hans støvler. Dem lod han blive. Og det synes man, så længe de er, så kan han endnu komme tilbage. Har du ellers ingen kammerat? Nej, for Madame Blad lader mig ikke gerne komme ud imellem de andre, og det kan jo være rigtig nok. Men jeg havde en lille hund, og du skulle bare have set, hvad det var for en dejlig hund. Og så tro, hvor den holdt af mig. Og så sparkede en kalk ned i en kalkgruppe, hvor den brændte op. Og jeg kan ikke tåle at tænke på det stakkels dyr, da det lå her og så på mig, ligesom det ville beklage sig og døde.
Sparkede en kalk den i en kalkgruppe, råbte Ferdinand med funklende øjne. Hvad gjorde du ved den skurk?
Jeg slogs med ham.
Kunne du stå der?
Ja, jeg fik nogle hug, men jeg tror nok, han fik flere.
Jeg ville have sat ham selv på hovedkaldgruppen, sagde Ferdinand næsten stønnende.
Ja, det havde han ærligt fortjent, men han fik også sin løn. Han faldt i en drankkugle, ligesom dranken var hed fra brænderiet, og skoldede sig sådan, at han ligger på hospitalet.
Åh, gudskelov, sagde Ferdinand. Er der ellers nogen, du holder af? Nej, ikke uden Madame Blad og dem hjemme. Hvem tror du nu, du holder mest af?
Ja, det ved jeg ikke. Jeg holder dem alle sammen.
Jamen, hvem mest?
Jeg tror næsten, jeg holder mest af mor og Vilhelm. Nej, nej, frist mig ikke, Ferdinand.
Nå, og så klæder du før over ham?
Ja, det skal du ikke regne med. Jeg mente, det ikke så slemt, som jeg siger det.
Hvis jeg kunne få det færdigt, der står, så skulle du se, hvad jeg skulle give Vilhelm og mor og bedstemor dem alle sammen. Men se her, tilføjede Morten, i det han fra skabet fremtog noget, som lignede en musefælde. Men i den ene ende var der en lille møllevinge, som gik.
Hvad er det? Spurgte Ferdinand.
Ja, det er en indretning til at spare damp. Jeg behøver hverken vind eller damp til den mølle. Den går altid.
Går tingelsen altid?
Behøver den aldrig at trækkes op?
Jo, jeg trækker den op en gang imellem. Men når jeg kan få lavet en fjer, der trykker lige så stærkt op i den ene ende, som den selv trykker ned i den anden, og i den ene driver et hjul, der bestandigt giver trykket tilbage til den anden, så behøver maskinen ikke at trækkes op. Så går den bestandigt, uden damp og uden vand og uden vind.
Ja, men kan du få sådan en fjer, Morten?
Ja, her i byen.
Men København?
Hvis jeg var i København?
Ja.
Så kan han lave en evighedsmaskine, hvis han var i København. I lytter til Radio 24/7 til programmet Farer og Cigarer. Og jeg sidder i aften her og læser højt for jer af Goldsmiths roman Ravnen. En rigtig eventyrroman.
Ja, sådan en fjer tror jeg ikke, du kan få i København.
Har du spurgt efter den?
Nej.
Hvordan ved du det da?
Altid skal de rives ned, som jeg bygger op.
Ja, men når der var sådan en fjer, så kan du nok begribe, at kaptajnen ikke ville trække sit ur op hver aften.
Kaptajn? Kan han betale sådan en fjer?
Tror du alle mennesker kunne gå rundt med sådan en fjer i lommen?
Den ville blive tykkere end min arm,
og den bedste smed ville måske ikke lave den for 1000 daler.
Jamen, det er da vel også en dyr musefælde til 1000 daler.
Det er ingen musefælde. Du kan jo godt se, det er en mølle.
Det siger du nu bare for at drille mig.
Fordi jeg er den yngste, og ikke har lært noget, så skal jeg være en dummer, Jan, og mine ord må ikke stå.
Nej, jeg vil sgu ikke drille dig, Morten. For mig må du gerne lave både musefælde og møl, men jeg ser ikke, hvor du skal få fjeren fra, når den er så dyr.
Jeg skal få den, og mere til, vær du bare rolig.
Ja, ja. Når du får det på en ærlig måde, så skal jeg sgu nok være rolig.
På ærlig måde, tror du, jeg ville stjæle?
Hvor skal ellers sådan en lus få 1000 ristaler?
Håne skal jeg altid, var mine allernærmeste, sagde Morten bittert og gav sig igen i færd med at bøje hægter. Men øjnene blev dumme af tårer, og skønt Morten øde ville vise det, så måtte han dog til sidst tørre dem af.
Hør nu, Morten, sagde Ferdinand. Når du nu kunne få et ønske opfyldt, hvad vil du så ønske dig?
En fjer til min mølle, svarede Morten halvt grædende, men tilføjede trodsigt. Så skulle jeg nok selv køre resten.
Ja, men det er jo ikke mere end 1000 ristaler. Når du nu skulle ønske dig noget rigtigt, noget som kunne forslå for din hele levetid.
Ja, når jeg skulle ønske noget rigtigt, sagde Morten, hans ansigt udvides og blev lyst ved den eventyrlige tanke.
Ja, når man kunne det, ja, så ved jeg nok, hvad jeg ville ønske.
Nå, hvad er det?
En dampmaskine. Du skulle se, der er en mand henne i Norden, der har en dampmaskine. Den har forstand ligesom en menneske. Den kan mærke, når den behøver vand, og tapper selv vand ind. Svenden har også vist mig, at når dampen bliver for stærk, så er maskinen selv forsigtig at lukke op. Der står en lille tingest med 2 arme og en kugle på hver arm, og svenden siger, at man kan forlade sig bedre på den tingest end på et menneske. Den lyver aldrig.
Ja, sådan en maskine kunne du jo nok få.
Kan jeg?
Af hvem?
Af mig.
Af dig?
Så, du sagde før, at jeg var en lus.
Hvad er du da?
Bedstemor har sagt, at der er et middel, hvormed Vilhelm og jeg og du kan få hvert et ønske opfyldt.
Har bedstemor sagt det? Hvad er det der for et middel?
Ja, det er mig, der skal skaffe det, og jeg ved det.
Når får jeg da min dampmaskine?
Ja, nu skal jeg først have styrmandseksamen, og så ud at finde det.
Imens kan jeg nok lave mange hægter, sagde Morten, og tog igen fat på sit arbejde.
Men det er muligt, sagde Ferdinand.
Hør nu, Ferdinand, sagde Morten efter et ophold. Der er noget,
som jeg nu må sige dig i fortrolighed. Nå, hvad er det, Morten? Det er, Madame Blad sagtens vil byde dig til middag her, men du skal ikke tage imod. Men hvorfor ikke det, Morten? Nej, for hun får sine listerlige hug for det af manden. Hvor kan jeg nu vide, det er sandt, Morten? Måske siger du det bare, fordi du vil beholde maden for dig selv. Ferdinand, hvor kan du tænke så nedrigt om mig? Ja, ja da. Så er det bedst, jeg går og skaffer ombord. Farvel, Morten, og lev vel. Skal vi ikke ses mere, Ferdinand? Sagde Morten blødt. Jo, du kan jo komme ombord til mig, hvis ikke vi går forinden. Du har det jo godt, og når du nu kun er tro mod din mester, om også han er en snøbel, og ikke svigter nogen kammerat, og holder af dem hjem, så skal du nok få det, du ved nok. Ja, det ved jeg nok. Hvad kan du give mig, du stakkel? Et stort lomtørklæde til at tørre dine øjne og snyde din næse, råbte Ferdinand og sprang bort. Ja, og så kommer femte kapitel. Korvetten var kommet tilbage fra Østersøen, og mens den lå på Københavns red, fik Ferdinand besøg af sin bror Vilhelm. Her var der endelig den Vilhelm, der så meget beskæftigede familiens tanker, og især bedstemorens, hvad enten med omhu, tillid eller frygt, eller med en blanding af disse stemninger. Der behøvedes også kun et blik på ham, for at han skulle vække opmærksomhed. Han lignede Ferdinand, men som en åndfuld og gentagelse eller fint forbillede, så er, når man havde begyndt med at bemærke forskellen, ville man måske næppe af sig selv falde på at tro dem i slægt. Der var samme smuk, kraftige, smækre legemsbygning, men hvad der for Ferdinand var behageligt, endnu uden videre karakter, var hos Vilhelm forvandlet til udtryk. Det viste frihed og vilje. Det var gennemgående, både i skikkelsen og ansigtet. Ferdinands mund var blød og godmodig. Vilhelms fastere og med en bue, der viste, at den kunne og skulle tjene hans mere udviklede pande. Men det, som frembragte den største forskel i fysionomiet, var modsætningen imellem Ferdinands sorgløshed og en besynderlig fin melankoli i Vilhelms øjne og om øjenbrynene. Måske er melankoli ikke det rette ord for den slags udtryk. Det var det smukkeste og mest vindende ved Vilhelm, og virkede især det ved, at det var gådefuldt. En følsom ung pige ville læse undertrykt sorg og længsel deri. En mand ville ane heftige lidenskaber, og måske, hvis han gav sig tid, sige til sig selv, må det unge menneske har moralsk kraft til at styre dem? Har han det, så bliver det, han kalder ham. Men i alt fald gav dette træk personlighedens skær, hævede det, som var smukt, op til noget højere idealt. Man kunne forstå, at han allerede som barn havde tildraget sig opmærksomhed, at først skolelæreren og så præsten havde gjort sig umage for, at han skulle ud over den stand, hvor i han var født. Måske mærkede man også på familien, og navnlig på bedstemoren, at disse mennesker ikke hørte ganske hjemme der, hvor skæbnen havde sat dem, og ventelig bidrog dette til, at man viste mere end sædvanlig omhu for den ældste dattersøn. Da bestyreren af en lært skole i København på præstens foranledning tilbød fri undervisning, og der altså ikke syntes så overmodet vanskeligt at holde Vilhelm til studeringerne, eller, som bedstemoren antydede, lade ham gå en sådan vej, at han kunne genoprejse familien, så besluttede hans mor efter samråd med hele familien sig til at tage til København med ham. Den, der er genstand for så meget håb, ved det ikke altid, eller har det ikke altid levende hos sig. En dreng vil sjældent læse, være flittig, blive dygtig, fordi hans bedstemor, mor, tante osv. venter det af ham. Bøgerne, det intellektuelle liv, videnskaben, må udøve en selvstændig magt over hans sind, fylde ham med lidenskab. Men med denne lidenskab for den intellektuelle verden følger også i de fleste finere gemytter en ubetvingelig længsel efter skønhedens verden, en pukken på, at man hører dertil, en fordring om at få del i den, og når man så vender sig og ser virkeligheden, sin fattige slægt, hvis udseende, klædedragt, måde at tale på, forkynder en, at der er tvidragt i livet, at man har fået vinger, men de er bundne, at man som hin konge i eventyret er halvt af sten, og at den halvdel, som lever, ikke kan komme fri. Det var Vilhelms historie. Han var som ung blevet greben af denne længsel og fordring, og kærligheden til hans slægt formåede ikke at overvælde den bortstræbende og udadgribende hien, eller bringe ham til at se poetisk guldskær over moder, bedstemoder, brødre og tanter. Han vidste ikke, hvor han skulle søge, eller hvad han skulle finde. Han var kun en fremmed fugl i sin rede og tvunget til at lægge skjul på denne hien. Da han ikke vidste vej til nogen ting, men blot bag hver lukket port formodede et ferige, uden at have mod til at banke på, greb han kajtet efter tilfredsstillelse og kastede sig ind i, hvad han anså for et rask og frejdigt kammeratliv, selvom det kostede ham de små indtægter, han havde af undervisning, eller bragte ham i gæld. Det førte til enkelte livfulde øjeblikke og til mismod, til anger over at svigte sine nærmeste, men angeren bragte ham ikke nærmere til dem. Af den vej kan man lidt komme til større forvildelse, men Wilhelm stødte på noget uformodet. En aften havde han været gæst mellem kammerater hos sønnerne af et ret fornemt hus. Der var blevet spillet kort, og Wilhelm havde tabt. Da han ved midnatstid forlod sine venner, lå hans mor udenfor og vaskede trapperne. Hun så ikke op, eller syntes ham ikke at se op, og han lod som om han ikke så hende. Der er nogen tilfældighed i, hvad indtryk et sådan syn gør. Det kan virke stærkere eller svagere, næsten kunne man sige i forhold til lysskæret, til måden, hvorpå man kommer til at se vedkommendes ansigt. På Wilhelm virkede det sådan, at hans families hele ydmyghed, opoffrelse, hengivelse for ham, stod som lynbelyst, og en ny følelse næsten med voldsomhed vågnede i ham. Følelsen af pligt, og den forenede sig til en beslutning, et kort ord inden i ham. Det øjeblik skulle han betale sin mor. Det gentog han den nat i sin seng med grædende tårer, og det stod fast. Men fordi man har en pligt og ved sig bunden til den, og har karakter nok til ikke at ville løse sig, kan man ikke altid forhindre bølgegangen, der rokker og rusker i en som i en båd, der ved en lang line er bundet til bolværket. Wilhelm kunne sige til sig selv, du skal arbejde. Du skal gå den slagne, støvede landevej. Det er endda en gunst, at du er blevet sat på den. Du har ingen ret til at have syner eller til at lytte efter, hvad der synges for de udkårnes vug. Du skal erhverve brødet til dig selv og dine. Han skulle gøre det. Han gjorde det hver dag, eller forberedte sig hver dag med iver for videnskaben til at kunne gøre det. Men synerne var der, og sangen lød for ham. Da Wilhelm besøgte Ferdinand ombord, kunne der trods kærligheden, de havde til hinanden, og trods gensynet efter adskillelsen, ingen fortrolig samtale opkom. Det kan ikke nytte, hvad som helst man fortæller eller omtaler, når man ikke giver det hele og inderlige, det hjertet hænger ved, er der ikke fynd deri. Således var det for Wilhelms side, og skønt Ferdinand ikke mærkede, at han skjulte noget eller pålagde sig tvang, havde han dog en instinktmæssig fornemmelse af, at broren, hvor nær han end var, stod fjernt. Men han undrede sig ikke derover. Han fandt det næsten i sin orden, at hans studerede bror ikke kunne stige ned til ham. For dog holdt en slags samtale ved lige, fortalte Ferdinand så meget som muligt om Morten. Wilhelm lyttede til med mere, men også med en ganske anden interesse end Ferdinand anede. Han sagde til sig selv, der sidder nu den brave dreng. Og den anden i Flensborg er lige så brav. Og jeg, på hvem der er anvendt mest, er den eneste, som ikke har hjertelag. De gør, hvad de skulle, men de gør det til lige med simpel god vilje, så er der velsignelse deri. I midlertid havde Ferdinand igen givet sig i færd med sin stadige tanke, og modig ved brorens tavshed og bløde og ansigtsudtryk, spurgte han, har du noget ønske, Wilhelm? Hvad mener du? Spurgte Wilhelm, sært påvirket af Ferdinands stemme. Ja, jeg mener, sådan noget, du rigtig ønsker, et eneste, du gerne vil have opfyldt. Wilhelm spurgte, kan du huske, hvordan et æg ser ud, når det er blevet frosset og er blevet lagt i koldt vand? Ja, det kan jeg godt. Så er der en isskorpe helt omkring. Isen går ud af ægget og lægger sig udenpå. Ja, det er mit ønske, at jeg kan trække en sådan skorpe ud, hvor jeg tænker, at den er, og få den til at briste. Det er nu så lært, tænkte Ferdinand, men han skal have det alligevel. Mens han tænkte dette, havde Wilhelm overstået sit anfald af blødhed, og igen fået, hvad han anså for sin retmæssige og pligtskyldige holdning over for den yngre bror. Han spurgte, hvordan kommer du ellers på det dumme indfald at spørge mig om et ønske? Ferdinand svarede noget for lejen, at bedstemor mente, at du og Morten og jeg hver kunne få et ønske opfyldt. Ja, vist kan vi det, når vi vil arbejde og stride for det. Ja, vi kunne jo hjælpes ad, sagde Ferdinand ydmygt og halvhøjt. Wilhelm svarede ikke, for ikke at svare ublidt. I det samme lød kaptajnens stemme op fra kahytstrappen. Ferdinand! Ferdinand! Kaptajnen kalder. Farvel, Wilhelm, sagde Ferdinand og skyndte sig. Men inden han fra spillet, hvor de havde stået, nåede agterud, var kaptajnen kommet helt op på dækket og så sig om. Nå, er du der, din lømmel? Sagde han til Ferdinand. Hvor blev du af? Skaf kaffe til damerne. Nå, tag nu alle fire med dig. Sej dig. Stop en kende. Hvem er den unge herre forud? Hvem spørger han efter? Hvem? Spurgte Ferdinand. Er der mere end én dommer, Jan? Du må jo have løbet ham lige forbi. Og ham? Ja, det er en herre, der ville se skibet. Kaptajn Winther var, som alt vil være blevet bemærket, en god vært, men satte også pris på at blive anset som vært, som den første, som chef, og han kunne ikke lide, at nogen herre var gået forud og havde henvendt sig til mandskabet. Med et overmod i tonen, som måske kun en søofficer har, eller havde dengang, råbte han til Wilhelm, der nærmede sig, «Værsgo at se dem om på korvetten. De må gerne.» Men da Wilhelm høfligt hilsede og takkede, og kaptajnen fik bedre set på ham, skete en forandring. Med alle sine småfejl, med sin forfængelighed og sin hengivenhed til det små køn, havde kaptajn Winther sans, kunne hurtigt begribe noget, der lå lidt uden for det sædvanlige, kunne glædes ved synet også af et smukt mandfolk, i hvis ansigt der var ånd og karakter, blev tiltrukket af og var ikke karrig med at vise det. Med en let bevægelse af hånden til huen gengældte han Wilhelm Silsen og tilføjede en ganske anden tone. Ja, værsgo at se dem om. Har de før set et orlogsskib? Da kaptajn Winther forresten ikke forstod, hvad nytte eller fornøjelse en sådan uvedkommende kunne have af at se, undtagen netop at få et overfladisk blik eller et indtryk, viste han med hånden hen på skytset, sagde i hast af, hvad kaliber kanonerne og kanonaderne var, og trak i snoren på den nærmeste for at vise, hvorledes den afskydes. Har de lyst til at gå ned? Ja, hvad sagde de? Sagde han derpå. I det Wilhelm ville gå ned ad trappen, faldt hans blik på noget, der forekom ham som det mest overraskende, han kunne se i en orlogsmand. En ung, knap 18-årig dame, mørkeblond, om så til at siges, med en usædvanlig lys ting, men rigt, brunligt hår, stod i forstuen og havde trukket en huggert halt ud af den sol- eller strålekrans af huggerter, som var anbragt derned. Han fik netop et glimt at se af den inderlige fortabelse, hvormed den unge piges mørkeblå øjne hvilede på våbnet. I næste øjeblik, da hans skygge faldt derned, søgte hun i forvirring at anbringe huggerten på sin plads, men kunne ikke. Da Wilhelm gik forlæns, mens kaptajnen efter sømands gik baglæns ned ad trappen, kunne han ikke i hast opdage, hvorfor Wilhelm stansede, og hvad der var på færde. Den unge pige, der nu så to komme, lod huggerten falde og løb ind i kahytten. Men inden hun fik åbnet og lukket døren, havde kaptajnen, der stadig gik baglæns, vendt hovedet og set hende. Da han kom ned, tog han huggerten op og hængte den på det lille søm, hvor den hørte til. Det havde måske været hans hensigt blot at ville vise Wilhelm ind i messen og lade ham derfra finde sin vej eller blive ført videre. Men nu betænkte han efter al rimelighed, hvad han selv ville troet, hvis han hos en anden ugift kaptajn havde set en ung dame, og han åbnede derfor døren til sin kahyt, hvor foruden den unge pige var to damer af uvis alder. Mine søstre, min kusine, frøken Utilie Winther, sagde han og vedblev. Men hvem var det, der rev en huggert ned? Da ingen svarede, og da Wilhelm instinktmæssigt begreb, at den unge dem helst ingen undersøgelse ville have af denne sag, hvor uskyldig den end var, sagde han, at jeg var vist nok skyldig i den fald. Kaptajnen fandt det måske ikke aldeles sandsynligt, men havde heller ingen grund til at ytre nogen tvivl i anledning af en sådan ubetydelighed, hvorunder der efter al menneskelig beregning ikke kunne stikke en hemmelighed, eller om hvilken der ikke kunne være nogen samvirken mellem hans kusine og den fremmede unge fyr. Den unge pige så op, som om hun ville sammenligne stemmen og ansigtet, eller måske blot for at give det svagest mulige tegn på erkendelighed, og ja, han skulle måske ifølge reglerne for en god fortælling en stærk kærlighedsgnist tændes mellem disse to. Men da fortælleren af disse begivenheder strengt har gjort sig til pligt kun at fremtræde som historieskriver og intet som helst opdigte, der kan han derom intet sige med bestemthed. Gamle Madame Steffensen i Vordingborg plejede at sige, velopdragende unge mennesker forelsker sig ikke. Og hvor paradoks end denne sætning kan lyde, er der dog noget sandt deri, især om sådanne to ganske unge personer under en sådan situation. Det er ganske vist, at kærligheden selv under en nordlig breddegrad kan komme som et lyn i to unge hjerter. Men for at dette skal ske med magt og i fuldstændighed, må der vist nok være en disposition dertil, en erotisk luftning i atmosfæren. I dette tilfælde kan der ikke med pålidelighed siges andet end, at en smuk overraskelse fandt sted. For Vilhelm var Ottilie et påfaldende skønt, levende, varmt billede, der tonede frem for en verden, han anede og gættede sig til, og med en slags trods længtes efter, men som han på særlig en måde følte sig skilt fra. For Ottilie bidrog det pludselige, uventede og det usædvanlige, der var ved ham, til at udvikle og måske berige hendes forestillinger, uden at hun lagde mærke dertil. Videre kan ikke siges. Men er det ikke allerede meget, at man efter at have set et andet menneske kommer hjem med en sympatetisk, livlig fornemmelse, med større viden om, at denne jord er herligt befolket, i det mindste sine steder, og at man som følge deraf har ligesom et blidt solskin indvendigt, der lyser over hverdagslivets genstande og omgiver disse med det hemmelighedsfulde, glædebringende skær, som vi kalder illusionen, og uden hvilket livet vil blive klamt. Er den følelse illusion, ved en ung pige forskrækket udbryd? Nej, frøken, vi som vide bedre, kalder den også poesi. Ja, det kunne vi da godt finde på. Det er jo en sjov fortællestil her, ikke? Med dens idelige henvisninger til fortælleren selv, så er den på en måde meget moderne. Og jeg skal sige her, at I lytter til programmet Farer og Cigarer på Radio 24/7. Det sender vi hver lørdag aften. Jeg sidder her og læser højt for jer af klassisk litteratur, og i øjeblikket går det ud over Goldschmidts roman Ravnen. Kaptajn Winther havde ikke præsenteret Vilhelm af den gode grund, at han ikke vidste hans navn. Han lagde efter omstændigheden ikke vægt på ceremonien, men ville dog nok erfare, hvad hans gæst hed, og lede den korte samtale, som påfulgte, sådan at han fik lejlighed til at sige, her, og jeg omforlader seminerede unge ven, jeg ved jo ikke engang, hvad de hedder. Jeg er student Vilhelm Karø, svarede hans gæst. Med et kort blik og en pludselig tanke, som han ikke selv ville tro på, sagde kaptajnen, Karø, jeg har en her ombord, der hedder ligesådan. Ja, det er Ferdinand, min bror, svarede Vilhelm. Det generede ham måske i øjeblikket, at han skulle sige det, men han sagde det. Ja så, sagde kaptajn Winther med uforstyrret høflig tone, og da Vilhelm straks efter tog afsked, fulgte han ham høfligt til døren, men ikke videre. Lidt efter kom Ferdinand ned, og man så ligheden. For damerne havde denne opdagelse, i det mindste i øjeblikket, ringe betydning. Det unge menneske, som de måske aldrig skulle møde igen, havde ved sin personlighed gjort et indtryk, som Ferdinand stod dem for fjern til at kunne udslette eller formørke, til med, da dog også han på sin måde behagede dem. Ganske prosaiske, spidsborgerlige folk ville uden videre have spurgt Ferdinand, hvordan kommer det, en matrosdreng, som du har en bror, der er student? De personer, der var i kahytten, foretrak uvidsheden. Damerne beholdt en usikker følelse omtrent som den, de rimeligvis ville have haft uden for det lille hus med de grønne og blå vindueskarme. Er noget simplere i stigen, eller noget ædlere i nedgang? Kaptajn Winther spurgte ikke, fordi hans indbildningskrafts natur førte ham til at antage eller frygte, at de måske ikke var rigtige brødre, at der var en mere eller mindre delikat familiehistorie. Og i alt fald var sagen blevet ham ubehagelig. Han havde haft sin skibsdrengs bror til gæst, og var blevet narret til det på en sådan snu måde, at han havde narret sig selv. Dagen efter fandt kaptajnen de 5 daler. Sæden var halvt stukket ind gennem en sprække i hans skrivepult. Sådan kunne den ikke have ligget i flere uger, og af sig selv kunne den ikke være gået ind i sprækken. Bo havde stukket den ind. Også her blev kaptajn Winther, for ikke at have vrøvl, stående i en uklarhed. Han sagde til Ferdinand, jeg har fundet de 5 daler, de var spaceret ind i sprækken derhen. Ferdinand så omhyggeligt på sprækken og svarede ikke. Ja, du kan naturligvis ikke sige, hvordan sæden har fundet på at krybe ind der. Nej, herr kaptajn. Han mistænkte ikke Ferdinand for at have stjålet sæden, men fordi han var ærgerlig over at have budt skibsdrengens bror ned til sine damer, lod han til stå som en ubehagelig mulighed, at Ferdinand dog vidste besked dermed. Han havde sagt nej med det samme klare, uskyldige blik som det, hvormed han kaldte sin bror en herre, der gerne ville se skibet. Broren kunne have bragt ham de 5 daler. Nej. Det var ubehageligt at tænke, men helt og aldeles forjog kaptajnen dog ikke disse tanker. Hans sind fjernede sig fra Ferdinand og tog et andet påskud dertil, end det virkelige, den sårede lille stolthed. Da skibet blev afmønstret, ventede kaptajnen, at Ferdinand skulle minde ham om løftet angående den faste stok, optagelse i artilleriet eller matroskorpset osv., og så ville han rimeligvis have holdt sit løfte. Men Ferdinand sagde intet, og det fandt kaptajnen ydermere utaknemmeligt. Nå, farvel Ferdinand, gå med Gud. Lad mig have ære af dig, sagde han til afsked, og ved disse sidste ord ventede han endnu, at Ferdinand skulle minde om den faste stok. Farvel her, kaptajn, og mange tak for denne gang, sagde Ferdinand. Ja. Så kommer 6. kapitel, og det begynder virkelig også som et eventyr. Det var faktisk sådan Pontoppidan, der han drømte om at fortælle en historie. Hvis jeg lige må gribe tilbage til Henrik Pontoppidan. En mand hed Ask. Ja, men før vi går videre, bliver det nødvendigt, at forfatteren træder frem og gør en personlig bemærkning. De, som står i den formening, at en roman eller fortælling i reglen får både indhold og form af noget tilfældigt, vilkårligt, at afbrudte tanketråde, spredte iagttagelser, karaktertræk og deslignende sættes sammen ligesom små stykker papir, at der vel som oftest kommer en helhed til vej, men at der også af de samme enkelheder kunne være kommet en anden helhed, ville finde deres mistanke bekræftet ved måden, hvorpå nærværende fortælling optræder. Tid det er øjensynligt, at der enten i eller uden for trykkeriet er begået en fejl, i det stykkerne ikke er sat rigtigt sammen. Første kapitel sidder ganske løst, uden forbindelse med andet til femte kapitel. Og sjette kapitel, som nu er i færd med at begynde, hænger ligeledes løst, indfører en person, der hverken har hjemme i første eller i andet til femte kapitel. Vi har lykkeligvis opdaget dette, inden bogen blev helt trykt, og ville i det følgende forsøge at rette derpå ved efterhånden og lempelig at bringe de adskilte personer sammen, så det til slutning skal tage sig ud, som om sådan oprindeligt var påtænkt. Som om fortællingen var skrevet med den hensigt at føre læseren fra det ene kapitel, tableau eller billede, der er langsomt udmalet for at vise personligheder, til det næste, og slutlig vise, at de alle hører sammen i et fælles hele. Efter denne personlige bemærkning begynder 6. kapitel på ny med at fortælle om herr Ask. Der var en ung mand, der i sine skoleår havde vist poetiske anlæg og givet anledning til store forhåbninger hos sig selv og andre. Men de havde kun ført til, at han havde fået en middelmådig juridisk eksamen, uden at den mangelfulde jus lod plads åben for digterlaurbær. Han var nu ansat i et af de kollegier, som de ministerielle regeringsafdelinger hed dengang, men han var ikke lykkelig i denne stilling. Han længtes efter en berømmelse, som kritikken og publikum havde nægtet ham så afgjort, at han ønskede berømmelse ud i verden. Så kunne han ikke pines af længsler derefter. Ingen kan letlig forestille sig den sindsbevægelse, hvormed han i foreningen satte sig til at læse et nyt poetisk arbejde. Det er altså i studenterforeningen. Han begyndte ikke med at læse, men med at blade frem og tilbage, kigge ind hisset og her, ligesom folk, der ville have en tand trukken ud af bange for det afgørende tag, men selv rykker småt og gentagende i tanden. Var det nu en af de store, anerkendte digtere eller forfattere, så vendede han sig lidt efter lidt til den tanke, at bogen nu engang var der. Disse større forfattere stod nu også engang højt. Publikum var vant til at anerkende dem. Følgelig var smerten over en god bog for en af dem ikke så stor. Der skulle jo nok brændes virak, men på gamle aldre. Havde han først ved sådanne eller lignende fornemmelser eller tanker beroliget sig selv, så læste han så godt som få læser. Kunne have glæde af det vellykkede, anerkende det, se det ind i bygningen, forstå dets tilblivelsesmåde, og var han således kommet ind i den rette stemning, ville han nødig opdage noget mislykket. Lukkede øjnene derfor. Som den gærige, der når han først beslutter sig til at give, ofte er rundhåndet eller øssel, sådan ville han, når et andet menneske dog skulle have ære og anerkendelse, da det blev givet i fuld mål, og kunne blive uvillig og vred, når nogen ville indskrænke eller betinge. Men var bogen af en jævnaldrende eller yngre, så kunne han ikke komme ud af den feberagtige bevægelse, vedblev at blade og kigge uden at læse sammenhængende, indtil han troede at opdage en betydelig fejl, en mangel i planen eller en falsk retning eller deslige. Under tiden var der ligesom et genialt instinkt til stede hos ham i et sådan opdagelsesøjeblik. Den tilfældige fundne fejl var virkelig karakteristisk og gennemgående. Til andre tider derimod dømte han på samme måde, som om en ved at se en vorte på et menneskes hånd ville her slutte sig til ansigtet. Men hvilke fejl han end opdagede, så trøstede det ham ikke. Den bog skulle nu måske beundres. Den ville blive rost og bringe fordel. Han kunne ikke udholde den tanke, og var ikke i stand til at gøre forskel imellem uvilje over noget middelmådigt eller frivolt behaget folk, eller at noget godt gjorde lykke hos det. Og for at gøre hans pinsel fuldstændig, så vidste han selv, at en ynkelig lidenskab var over ham, ville gerne være af med den, men den var vokset sammen med hans hele indre, så han gik som i helvede. Pludselig havde han opdaget et lille stykke blå himmel. Tilfældet havde ført ham sammen med en miskendt digter. Det var, hvad han behøvede. Han kunne dyb og inderlig anerkende en virkelig fortjeneste, som ikke var blevet æret og ikke nød fordel, og han kunne overgive sig til den høje uvilje over, at folket ikke her hædrede og lønnede. Men i reglen er der en hage ved dem, der ikke bliver anerkendt. Det er kun meget store ånder, genier, der er langt forud for deres tid, som ikke bliver forstået og påskyndet. Og selv om denne mangel på påskyndelse kan der være en del at sige. De mindre talenter, der ganske tilhører deres tid og dog ikke bliver forstået, har sædvanligvis en virkelig mangel, der forklarer og undskylder det. Det er mangel enten på udholdenhed eller på dannelse, der kommer dem i vejen. Det miskendte geni, som Ask opdagede og opsøgte, manglede netop begge dele. Men ser begavelse til i enkelte øjeblikke at se sublimt og udtale synet i skønne ord, forenede han uvidenhed og dovenskab og en forfængelighed, der gik til selvforgudelse. Ask havde ventet, da han opsøgte poeten på hans tagkammer, og endnu op ad formiddagen fandt ham i seng at blive modtaget med overraskelse og ydmyghed. Men herr Ibald, det var navnet, hvorunder han skrev, og det ville vi beholde, svarede på denne komplimenterende indledning, hvormed Ask fremstillede sig. Nå, begynder man at få øjnene op? Ja, jeg har længe ventet det. Ask gik straks ind herpå og sagde, det fornøjer mig, at I her træffer geniet forenet med selvfølelse. Nu er de lumpet sin bescheiden, siger Goethe. I midlertid kostede det nogen tid og ulejlighed, inden Ask fik det gjort forklarligt for Ibald, at han kom alene, ikke som deputation. Men da dette endelig blev klaret, forenedes begge inderlige i uvilje over det utaknemmelige publikum og de leflende forfattere, som sysselsætter det, og hvorpå det jo ikke var vanskeligt med rette at udpege eksempler. Og de skal bo på et tagkammer og sove i en sådan seng, udbrød endelig Ask med tårer i øjnene, dels af næsten virkelig rørelse, dels af tilfredsstillelse over at kunne være rørt og føle uvilje. Dette udbrud sårede Ibald, der forlangte, at man trods virkeligheden skulle se ham i gylden glorie, og han svarede, jeg bor som jeg har lyst, og jeg har ikke haft bud efter kritikere. Ja, her ser vi så endnu et eksempel på det, jeg lige talte om, at det her er en selvreflekterende roman, som virker meget moderne, men som også nok har lidt til fælles med noget, der kunne findes i romantikken. Og jeg tror måske mere, det er det, end at Goldschmidt sådan var forud for sin tid. Men det er alligevel sjovt, synes jeg. Et sjovt virkemiddel. Jeg når ikke mere i aften. Men jeg håber, I har lyst til at høre videre næste lørdag. Så mødes vi igen i æteren der lidt over 10. Og jeg vil læse et par timer for jer igen. Lad os se, jeg har nået 54 sider. Og der er 250. Så ja, det må jo så tage omkring 5 uger at læse romanen. Og den ene uge, det var altså denne. Så om en måneds tid er vi færdige med den her. Ja, jeg er jo nødt til at sidde og beregne det, fordi efter al sandsynlighed, så stopper Radio 24/7 jo med udgangen af oktober måned. Så lukker vi ned, og så skulle jeg jo også gerne være færdig og ikke stå der midt i en roman. Måske bliver vi reddet på målstregen. Det ved vi ikke endnu. Men måske ved vi det i næste uge. Så skal I nok få det at vide. Om ikke er pressen, så er mig. Nu må vi se. Kryds fingre og håb det bedste. Og så vil jeg ønske jer god rolig nat, sov godt, og have en rigtig god søndag. Farvel så længe.
Du lytter til Radio 24/7.